นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้จะได้วิสัชนาธรรมเทศนาเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปกว่าจะยุติด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษปรารภเหตุเป็นวันมาฆบูชาอันเป็นวันพระอรหันต์คือเป็นวันที่ระลึกแก่พระอรหันต์หรือพระภิกษุสงฆ์อันเป็นปึกแผ่นในพระพุทธศาสนาแต่ว่าวันนี้ยังจะต้องขอโอกาสแสดงให้เป็นพิเศษยิ่งไปกว่านั้นอีกคือตามธรรมดาก็ได้บรรยายธรรมะเช่นโอวาทปาติโมกเป็นต้นเนื่องในโอกาสมาฆบูชาซึ่งข้อความเหล่านั้นก็ได้มีอยู่มากแล้วได้พิมพ์ขึ้นเป็นเล่มหนังสือเป็นอันมากแล้วหาดูได้โดยสะดวกจึงขอโอกาสเป็นพิเศษในวันนี้เพื่ออาตมาจะได้พรรณนาสิ่งที่คิดว่าท่านทั้งหลายควรจะทราบท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่ดีแล้วว่าปีนี้เป็นปีครบ50ปีของสวนโมกขพลารามสวนโมกขพลารามเกิดขึ้นในปีเดียวกับวันปีเปลี่ยนการปกครองประเทศไทยเรายังแก่กว่าการปกครองหนึ่งเดือนคือมีสวนโมกขพลารามในเดือนพฤษภาคมมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในเดือนมิถุนายนในปีเดียวกันวันนี้ก็ล่วงมาครบรอบ50ปีของสวนโมกขพลารามซึ่งก็ทราบกันอยู่เป็นอย่างดีแล้วอีกเหมือนกันว่าเราจะทำพิธีอะไรบางอย่างเป็นที่ระลึกแก่การที่สวนโมกนี้มีอายุครบรอบ50ปีสิ่งที่ได้ดำเนินมาตลอดเวลา50ปีนี้ถ้ามองดูอีกแง่หนึ่งก็เป็นการกระทำไปเพื่อเป็นการบูชาคุณของพระอรหันต์นั่นเองกิจกรรมทั้งหลายของสวนโมกตลอด50ปีนี้ทำไปเพื่อส่งเสริมการเดินตามรอยของพระอรหันต์ดังนั้นการที่จะนำเรื่องสวนโมกมากล่าวในวันนี้ก็ไม่ใช่นอกเรื่องเสียทีเดียวครบ50ปีจะพูดกันครั้งหนึ่งถึงเรื่องที่เราได้กระทำกันมาในลักษณะที่เป็นการเผยแผ่พระธรรมบูชาคุณของพระอรหันต์นี่เป็นส่วนที่ควรจะระลึกนึกถึงและการแสดงธรรมในวันนี้ก็ยังคงเกี่ยวเนื่องกับมาฆบูชาอันเป็นวันสำคัญของพระอรหันต์ในพุทธศาสนาอยู่นั่นเองอีกประการหนึ่งมาหวังว่าจะเป็นเครื่องทำให้ท่านทั้งหลายได้ทราบถึงกิจกรรมที่ได้ทำมาแล้วก็จะได้นึกรู้สึกอะไรบางอย่างในสิ่งที่ได้กระทำมานี้ ก็จะขอร้องให้ท่านทั้งหลายแต่ละคนช่วยกันเขียนบันทึกความรู้สึกของตนของตนเกี่ยวกับการที่มีสวนโมกขพลารามมาครบ50ปีซึ่งจะครบ50ปีจริงๆลงในวันวิสาขบูชาคือเพ็ญในเดือนพฤษภาคมที่จะมาถึงข้างหน้าวันนั้นเป็นวันที่ครบรอบ50ปีเต็มในวันนั้นขอให้ท่านผู้สนใจเกี่ยวกับสวนโมกหรือเอาใจช่วยตลอดเวลามานี้จะได้บันทึกความรู้สึกของตนของตนแม้คนที่อยากจะติอยากจะชมก็จะเขียนได้ตามความรู้สึกของตนของตนแม้ใครอยากจะด่าอาตมาก็อนุญาตให้เขียนได้ตามความรู้สึกของตนของตนขอให้ส่งมารวมกันในวันเป็นที่ครบรอบ50ปีคือเพ็ญเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ดังนั้นจึงเป็นการสมควรก็มีเหตุผลที่จะบรรยายสิ่งต่างๆที่ได้เป็นมาตลอดเวลา50ปีนี้สู่ท่านทั้งหลายฟังเพราะบางคนก็ไม่เคยฟังบ้างก็มีไม่ได้ฟังก็มีไม่ได้ฟังเสียเลยก็มี ขอให้สนใจฟังหรือศึกษาดูให้ดีเถิดมีความรู้สึกอย่างไรก็ช่วยเขียนความรู้สึกของตนเป็นลายลักษณ์อักษรส่งมาให้สวนโมกซึ่งเราจะประชุมกันอีกครั้งหนึ่งในเดือนพฤษภาคมอีกอย่างหนึ่งที่เรามาคิดอยู่ในใจว่าการบรรยายความเป็นมาหรือการกระทำทั้งหลายตลอดเวลา50ปีแห่งสวนโมกขพลารามนี้จะเป็นทิฏฐิอุทาหรณ์เป็นทิฏฐานุคติแก่ภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยทั้งหลายขอให้ภิกษุหนุ่มและสามเณรน้อยทั้งหลายจงตั้งใจฟังให้ดีๆเพื่อว่าในโอกาสข้างหน้าเธอทั้งหลายคงจะสามารถประดิษฐานคือสร้างสวนโมกขึ้นมาตามแบบอย่างอันนี้ได้บ้างขอให้ฟังให้ดีตั้งใจดีภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยทั้งหลายในโอกาสข้างหน้าเธออาจจะมีความสามารถสร้างให้เกิดสวนโมกขพลารามขึ้นมาเพิ่มจำนวนเพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนายิ่งขึ้นไปนี่ก็เป็นความประสงค์ด้วยเหมือนกันดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายให้โอกาสว่าทำไมอาตมาจึงแสดงธรรมกถาในวันนี้แปลกไปจากวันนี้ในปีก่อนๆ ก็โดยเหตุผลดังที่กล่าวแสดงมาที่นี่ก็จะบรรยายข้อความตามนัยยะที่ปรารถนาสืบต่อไป การมีสวนโมกขึ้นมานี่ก็กล่าวแล้วว่าปีเดียวกับการเปลี่ยนการปกครองสวนโมกแก่กว่า1เดือนเมื่อเรามีสวนโมกขึ้นมาแล้ว1เดือนจึงได้ข่าวการเปลี่ยนการปกครองปีเดียวกันโดยบังเอิญแล้วก็โดยบังเอิญอีกเหมือนกันที่มีความมุ่งหมายพอที่จะเปรียบเทียบกันได้คือสิ่งที่เรียกว่าการปฏิวัติหรือการปฏิรูปคือการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นการก้าวหน้ากว่าเดิมมีเหตุผลยิ่งกว่าเดิมเพื่อประโยชน์แก่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมทางบ้านเมืองมีการปฏิวัติปฏิรูปเกี่ยวกับการปกครองแผ่นดิน ของเราชาววัดชาวศาสนาก็มีความมุ่งหมายที่จะปฏิวัติหรือจะปฏิรูปกิจกรรมอันเกี่ยวกับพระศาสนาการรื้อฟื้นการส่งเสริมการศึกษาและการปฏิบัติของพระศาสนาให้มีผลดีกว่าเดิมก็พอที่จะเรียกได้ว่าเป็นการปฏิรูปการปริยัติยังไม่สำเร็จประโยชน์เพราะไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะไม่เข้าถึงความมุ่งหมายอันแท้จริงของพระศาสนาการปฏิบัตินั้นเล่าก็หายไปจนหาดูยากวัดป่าในสมัยเมื่อ50ปีมานั้นไม่ค่อยจะมีหรือเรียกก็ไม่มีก็ได้เราได้อ่านได้ฟังในพระคัมภีร์แล้วรู้สึกว่าควรจะมีส่วนตัวอาตมานี้หลังจากที่อุปสมบทแล้วเรียนนักธรรมบ้างสอนนักธรรมบ้างเรียนบาลีบ้างรวมกันแล้วตั้ง7ปีจึงรู้สึกไม่สนุกนี่อาตมาใช้คำอย่างนี้ขอโอกาสใช้คำอย่างนี้ว่าไม่สนุกอย่าตีความหมายมันมากไปกว่านั้นไม่สนุกในการเรียนจะแล้วและด้วยการเรียนนั่นเองเช่นเรียนคัมภีร์ธรรมบทโดยเฉพาะนั้นถ้าไม่ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับการเป็นอยู่ของพระภิกษุสงฆ์ของพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลก็เกิดนึกขึ้นมาว่าเราควรจะรื้อฟื้นขึ้นมาให้มีการเป็นการอยู่กระทั่งการกินการอยู่การศึกษาการปฏิบัติให้มันสมกันให้มันสมคล้อยกันกับการเป็นอยู่ในครั้งพุทธกาลจึงเกิดนึกสนุกมาในทางที่จะมีวัดอย่างที่เรียกว่าสวนโมกขพลารามในบัดนี้เขาเรียกกันว่าวัดป่าดูคล้ายๆจะเป็นพิเศษแต่ที่จริงมันไม่พิเศษหรือไม่วิเศษอะไรมันเป็นวัดธรรมดาธรรมดาอย่างครั้งพุทธกาลสร้างวัดป่าอย่างนี้แหละคือการสร้างวัดธรรมดาธรรมดาในครั้งพุทธกาลที่สร้างกันอย่างวัดในบ้านในเมืองนั่นน่ะไม่มีในครั้งพุทธกาลมันเป็นการสร้างวัดแห่งสมัยนี้ความเข้าใจมันกลับผิดไปตรงกันข้ามมาสร้างวัดอย่างในเมืองเป็นวัดธรรมดาถ้าสร้างวัดอย่างวัดป่ากลายเป็นของแปลกประหลาดนี่ไม่จริงสร้างวัดอย่างวัดป่านั่นแหละคือสร้างวัดธรรมดาธรรมดาอย่างครั้งพุทธกาลเราก็มีการสร้างขึ้นมาเหมือนกับการถอยหลังถอยหลังกรูดไปตั้งพันกว่าปีจะไปมีวัดที่มีการเป็นอยู่อย่างครั้งพุทธกาลนี่จึงได้มีสวนโมกเกิดขึ้นมาเมื่อ50ปีมาแล้วแล้วก็ไม่เสียหลายคือสร้างขึ้นแล้วก็มีผู้เอาอย่างทีนี้ก็จะพูดกันถึงข้อที่ว่าเดี๋ยวนี้มีอายุครบ50ปีอาตมาก็จะถือโอกาสทำหนังสือเป็นที่ระลึกขึ้นสักเล่มหนึ่งเพื่อจะบันทึกกิจการต่างๆตลอด50ปีขึ้นไว้ท่านทั้งหลายอย่าได้คิดว่าเอาเรื่องส่วนตัวมาพูดมันหลีกไม่พ้นถ้าพูดถึงสวนโมกมันก็ต้องพูดถึงเรื่องของอาตมาเป็นธรรมดาเพราะเป็นผู้พยายามที่เกิดขึ้นแล้วก็ควบคุมมาบำรุงรักษามาดำเนินกิจการมาตลอดเวลาเป็นเวลา50ปีมีคนด่าว่าแหวกแนวเดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนด่าทั้งที่มันสร้างขึ้นมาก่อนที่คนด่าจะเกิดขึ้นมา ในโลกนี้สวนโมกมีก่อนที่คนด่ามันจะเกิดขึ้นมาในโลกนี้จึงขอแถลงให้ผู้หวังร้ายเหล่านั้นพิจารณาดูส่วนผู้ที่หวังดีนั้นไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องขอร้องก็คงจะตั้งใจฟังและพิจารณาดูเราจะมีการสมโพธิ์สวนโมก50ปีฟังแล้วคล้ายกับเหอนะแต่อย่าหาว่าเหออย่าคิดว่าเหอเขาสมโพธิ์เขาฉลองอะไรกันได้เราก็ควรจะทำได้เช่นเขาจะฉลอง200ปีของกรุงรัตนโกสินทร์เราก็ควรจะฉลอง50ปีของสวนโมกด้วยมันก็เผอิญพร้อมกันหรือพ้องในปีเดียวกันพวกฝรั่งเขาเรียกการฉลองครบ100ปีว่าสมโพธิ์เพชรครบ75ปีว่าสมโพธิ์ทองคำครบ50ปีว่าสมโพธิ์เงินครบ25ปีว่าสมโพธิ์ทองแดงเราก็ไม่ใช่เล่นนะ50ปีไม่ใช่สมโพธิ์ทองแดงแต่ว่าสมโพธิ์เงินถ้าอยู่ไปได้ถึง75ปีก็จะสมโพธิ์ทองคำถ้าอยู่ไปได้ถึง100ปีก็จะสมโพธิ์เพชรแต่ว่าอาตมาคงตายแล้วพวกที่อยู่ข้างหลังคงจะทำกันไปตามที่ควรจะทำการฉลองนี่มันไม่ใช่เห่ออย่าคิดว่าเห่อแต่มันเป็นการย้ำลงไปให้มั่นคงยิ่งขึ้นเรานึกถึง 2,000 กว่าปีมาแล้วถ้าจะฉลองก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวนี้50ปีเรียกว่าสมโพธิ์เงินฉลองในระดับเงินเรียกว่าหิรัญญสมโพธิ์เรียกให้มันเพราะๆอย่างนั้นก็ได้เดี๋ยวนี้วัดธรรมดาธรรมดาอย่างครั้งพุทธกาลก็จะกลับมาอีกแต่การที่จะให้วัดอย่างนี้กลายเป็นวัดธรรมดาธรรมดาขึ้นในประเทศไทยนี่ดูจะยากแต่เราก็ไม่ท้อถอยเราก็พยายามให้อย่างยิ่งเพราะว่ามันมีความเหมาะสมหรือเหตุผลหลายอย่างด้วยกันถ้าเราจะมีวัดกันอย่างครั้งพุทธกาลมันไม่หมดไม่เปลืองไม่ทำลายเศรษฐกิจแต่มันได้ผลมากกว่ามันลงทุนน้อยที่สุดแต่มันได้ผลมากกว่าจึงเป็นเรื่องที่ควรจะสนใจครั้งพุทธกาลมีโบสถ์อุโบสถโบสถ์กลางดินไม่มีโบสถ์ที่เป็นอาคารแพงที่สุดอย่างเดียวนี้ท่านมีโบสถ์กันกลางดินรู้ได้ชัดในข้อความที่เป็นพระวินัยคือถ้าฝนตกลงมาพายุเกิดขึ้นมาก็ต้องเลิกอุโบสถเลิกสังฆกรรมเพราะมันไม่มีหลังคานี่เรียกว่าแม้แต่โบสถ์อุโบสถคือพื้นดินกลางดินมันเป็นเศรษฐกิจที่สุดทำประโยชน์อะไรได้สูงสุดลงทุนน้อยที่สุดภิกษุเป็นอยู่อย่างง่ายอย่างต่ำที่สุดมุ่งกระทำอย่างสูงที่สุดเราเรียกในระบบนี้ว่าฉันข้าวจานแมวการเป็นอยู่ในสวนโมกตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีมาก็ฉันข้าวจานแมวคือเหมือนกับใส่จานให้แมวกินรวมๆกันไม่ต้องคลุกก็ได้แต่มันก็คล้ายกับจานแมวอยู่ดีไม่ใช่ทำเป็นพิธีแต่ทำเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติแล้วก็มีจีวรแต่เพียง3ผืนถ้าต้องการจะผลัดมันก็ต้องบางคราวก็ต้องซักสบงก็ต้องเอาจีวรมาพับนุ่งแทนสบงอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องสามผืน มันเป็นการอยู่ที่ประหยัดที่สุดพระพุทธเจ้าพระองค์เองท่านก็ไม่มีร่มไม่มีรองเท้าไม่มีมุ้งไม่มีอะไรเหล่านี้แล้วก็ฟื้นเอาระบบไม่มีรองเท้าไม่มีร่มไม่มีมุ้งแล้วไม่มีอะไรอีกหลายหลายอย่างที่ท่านก็ควรจะเข้าใจได้เอามาใช้กันอีกนี่เรียกว่าระบบหรือฟื้นหรือส่งเสริมการปฏิบัติธรรมเป็นระเบียบการเป็นอยู่ของสวนโมกตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งถึงบัดนี้ในระยะเวลา50ปีนี้มันก็มีการเปลี่ยนสถานที่บ้างคือว่าแห่งแรกนั้นอยู่มาได้12ปีก็มามีแห่งใหม่คือแห่งปัจจุบันนี้แต่แห่งเก่าก็ยังอยู่ก็เรียกได้ว่าสวนโมกยังอยู่มาตลอดเวลา50ปีทีนี้ก็จะพูดกันถึงส่วนที่ว่าการมีสวนโมกขึ้นมาตามวัตถุประสงค์อันนี้ได้ทำให้มีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าเราก็ไม่ได้รื้อฟื้นส่งเสริมเฉพาะการปฏิบัติอย่างเดียวแม้การปริยัติก็รื้อฟื้นส่งเสริมเพราะว่าเมื่อการปริยัติไม่เพียงพอไม่เหมาะสมแล้วการปฏิบัติมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเรายึดถือหลักพระธรรมที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเราหาไม่ได้หาตัวอย่างที่อื่นไม่ได้เราก็ต้องมุ่งเข้าไปค้นหาเอาในพระไตรปิฎกเพื่อมาร้อยกรองเป็นแบบฉบับสำหรับยึดถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไปจึงทำให้ต้องสนใจเรื่องปริยัติตามสมควรคนโง่เขาตีเตียนปริยัติเพราะปริยัติไม่จำเป็นควรปฏิบัติอย่างเดียวนี่คนโง่มันต้องมีปริยัติที่ถูกต้องการปฏิบัติจึงจะถูกต้องการปฏิบัตินั้นสูญหายไปได้ง่ายกว่าปริยัติเพราะปริยัติเราบันทึกลงไปในกระดาษในวัตถุอะไรก็ได้มันสูญยากเมื่อปริยัติยังอยู่ถ้าว่าคนเขาไม่ปฏิบัติแล้วก็ยังไปค้นออกมาได้จากปริยัตินั่นเองมาเปิดการปฏิบัติขึ้นใหม่ได้เราจึงต้องส่งเสริมปริยัติส่งเสริมนี่ไม่ใช่ว่าทำให้แปลกให้มากออกไปส่งเสริมให้มีการใช้ให้คุ้มกันที่จำเป็นอย่างยิ่งก็คือต้องมีการแปลพระบาลีชนิดที่ฟังรู้เรื่องพระบาลีนั้นฟังไม่รู้เรื่องแน่นอนแต่มันน่าสงสารที่ว่าแม่แปลออกมาแล้วก็ยังฟังไม่รู้เรื่องนี่มันเป็นอย่างนี้ดังนั้นจึงต้องปรับปรุงวิธีแปลจำนวนแปลพระภาษาบาลีนั้นให้เป็นภาษาไทยที่ฟังรู้เรื่องแล้วก็ยังให้ฟังง่ายด้วยแม้แก่คนทั่วไปนี่จึงมีการแปลหนังสือที่เรียกว่าสำนวนสวนโมกขึ้นมาในประเทศไทยพระมหาเถระบางองค์ท่านชอบใจอย่าต้องออกชื่อท่านเลยท่านเรียกตัวอาตมาไปแสดงความยินดีสรรเสริญใส่หน้าใช้คำหยาบคายหน่อยท่านสรรเสริญใส่หน้าว่าเธอแปลดีเธอแปลดีชนิดที่สำเร็จประโยชน์ที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนนี่เรื่องปริยัติเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ยังทำให้มีการสวดมนต์แปลที่สำเร็จประโยชน์กว่าที่เคยสวดกันมาก่อนสวดมนต์แปลนี่ไม่ใช่เพิ่งมีข้างสวนโมกเขามีกันมาก่อนแต่ก็ยังฟังไม่ค่อยรู้เรื่องสวดก็ลำบากแล้วปรับปรุงสมัยให้สวดง่ายสวดลื่นแล้วก็ฟังรู้เรื่องแล้วก็ไพเราะด้วยเดี๋ยวนี้ก็ได้ยินว่ารับไปใช้กันมากแล้วหลายสิบจังหวัดก็ได้เพราะดูจำนวนที่พิมพ์ขึ้นนั่นมันตั้งแสนฉบับแล้วแล้วก็ไปหลายจังหวัดแล้วก็เรียกว่าไอ้สวดมนต์แปลแบบสวนโมกนี่มันก็ได้เกิดขึ้นจริงขึ้นถึงระดับจริงๆก็เป็นผลิตผลชิ้นหนึ่งด้วยเหมือนกันของสวนโมก อีกอย่างหนึ่งก็คือการแสดงธรรมอย่างรูปแบบบรรยายหรือปาฐกถาก่อนนี้มีแต่แสดงธรรมแบบเทศบนธรรมาสน์ถ้าแสดงไพเราะเกินไปคนก็หลับกันเป็นแถวเพราะมันไพเราะเดี๋ยวนี้เราแสดงโฮกฮากกันหน่อยเรียกว่าแบบปาฐกถาคนมันก็หลับไม่ได้มันก็ฟังกันได้ต่อไปนี่เรียกว่าแสดงธรรมอย่างแบบปาฐกถาอาตมาได้ไปเปิดแสดงขึ้นเป็นครั้งแรกถ้าจำไม่ผิดก็เราพ.ศ.2483ที่กรุงเทพที่สำนักงานพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยตอนนั้นเขาเรียกว่าพุทธธรรมสมาคมเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยสำนักงานตอนนั้นตั้งอยู่ที่หอสมุดของมหามกุฏวิทยาลัยเราไปเปิดแสดงปาฐกถาธรรมะซึ่งไม่เคยมีใครนิยมมาแต่ก่อนเขาเกลียดไปซ้ำไปเอาธรรมะไปแสดงในรูปปาฐกถานี่ว่ามันแหวกแนวบ้างมันไม่สมกับพระธรรมมันสูงสุดบ้างเราก็ต้องแหวกแนวอยู่ดีเพราะเรารำคาญชนิดที่พูดแล้วคนฟังไม่เคยรู้เรื่องนี่ก็มีการแสดงปาฐกถาขึ้นมาเพื่อแสดงพระธรรมตั้งเกือบ50ปีมาแล้วจนเดี๋ยวนี้ก็มีการแสดงทางวิทยุทางทีวีอะไรทั่วไปหมดนิยมปาฐกถาธรรมกันมากกว่าที่จะแสดงในรูปแบบของธรรมเทศนา นี่ก็เรียกว่าเป็นการจุดชนวนหรือตั้งต้นวิธีการแสดงรูปแบบปาฐกถาในประเทศไทยสำหรับการแสดงธรรมทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือการมีหนังสือพิมพ์รายคาบของพุทธศาสนาในปี2476คือมีสวนโมกมาได้1ปีแล้วก็ออกหนังสือพิมพ์อย่างที่เรียกกันว่ามักกะซีนหนังสือพิมพ์รายคาบของพุทธศาสนามันก็เป็นที่แปลกตาคนเขาก็สนใจจนมีคนเอาอย่างมีหนังสือพิมพ์พุทธศาสนาเกิดตามขึ้นมาหลายฉบับแต่ก็ล่มไปเกือบหมดแล้วหนังสือพิมพ์รายคาบทางพุทธศาสนาที่สลบเมือดอยู่ก็ลุกขึ้นมาอีกคือหนังสือธรรมจักษุของมหามกุฏวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเขาสลบมาตั้งแต่ครั้งสมเด็จกรมพยาตอนปลายนั่นแล้วมาลุกขึ้นมาอีกเพราะอาจจะละอายหนังสือพิมพ์พุทธศาสนาในป่านี่ก็ได้ไม่เชื่อก็ลองสอบสวนเวลาดูถ้าไม่เกิดหนังสือพิมพ์พุทธศาสนาขึ้นมาหลายฉบับแต่ก็อยู่ไม่ค่อยได้แล้วก็ล่มไปหนังสือพิมพ์พุทธศาสนาอยู่มาถึงวันนี้49ปีแล้วในเมื่อหนังสือพิมพ์พุทธศาสนาอื่นๆเกิดตายเกิดตายเกิดตายไปตั้งหลายฉบับแล้วนั่นเราก็ถือว่าการมีหนังสือพิมพ์รายคาบของพุทธศาสนาก็ได้ก่อตัวขึ้นมาเป็นแฟชั่นได้อย่างหนึ่งทีนี้ก็ดูให้ละเอียดลงไปคือสำนักปฏิบัติธรรมสำนักปฏิบัติธรรมในป่านะจะมีกันบ้างมาจากการก่อนก็เป็นเรื่องตามประเพณีไม่ต้องรู้ความหมายไม่ต้องเข้าใจความหมายทำให้ครบพิธีก็แล้วกันเพราะเขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรด้วยความหมายอย่างไรไม่ได้อิงหลักในพระบาลีอิงเพียงตัวอย่างที่ทำตามกันมาในสวนโมกไม่อาจจะทำอย่างนั้นมันทำไม่ถูกก็ได้เที่ยวค้นคว้าสืบสวนที่ไหนจะมีเป็นตัวอย่างได้มันก็ไม่พบเพราะฉะนั้นก็ต้องหันมาพึ่งพระไตรปิฎกค้นคว้าออกมาจากพระไตรปิฎกเราจึงได้พบหนทาง ร่องรอยเหล่านั้นพอสมควรอาตมาก็ได้เขียนขึ้นเป็นหนังสือเล่มหนึ่งเรียกว่าตามรอยพระอรหันต์เดี๋ยวนี้ยังมีผู้พิมพ์รักษาไว้ได้อยู่ต่อมาก็เขียนมันพิสดารมากไปกว่านั้นไอ้การปฏิบัติขั้นตอนปลายๆนี่มันพิสดารเกินไปจนเข้ากันชุดกับชุดแรกไม่ได้เรื่องตามรอยพระอรหันต์ก็หยุดอยู่เพียงขั้นออกอยู่ป่าส่วนขั้นที่จะปฏิบัติต่อไปโดยละเอียดอย่างไรนั้นมันเขียนตอนหลังนี่มันละเอียดเกินไปมันไปเข้าชุดนั้นไม่ได้มันจึงต้องแยกตัวออกไปเป็นเอกเทศเช่นเรื่องอานาปานสติเป็นต้นก็เขียนจะตั้ง 5-600 หน้าละเอียดจนไม่รู้จะละเอียดอย่างไรมันไปเข้ากับชุดตามรอยพระอรหันต์ซึ่งเขียนตอนหนึ่งเพียง5หน้า10หน้า20หน้าเป็นอย่างมากเอาเป็นว่าคู่มือปฏิบัติธรรมะอิงอาศัยหลักในพระบาลีมีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ก็ได้เกิดขึ้นก่อนนี้มันเป็นการกระทำอย่างตามอย่างกันไปด้วยความเชื่อค่อนข้างงมงายมันน่าเศร้าถ้าเราถือเอาตามหลักในพระบาลีแล้วมันจะมีรูปร่างเป็นวิทยาศาสตร์คือมันแสดงชัดอยู่มันเป็นอย่างนี้จะทำอย่างไรจึงจะได้ผลเป็นการแก้ปัญหาอันนั้นได้มันก็ทำให้มันตรงต่อการที่มันจะแก้ปัญหาได้มันทำให้เกิดการกระทำที่ละเอียดประณีตขึ้นมาในการวินิจฉัยถ้อยคำก็ดีในการแปลถ้อยคำก็ดีเราจะต้องตีความใหม่แก่เรื่องราวแก่คำอธิบายหรือการตีความต่างๆในอรรถกถาที่ขัดต่อความรู้สึกกลืนไม่ลงอย่างนี้มันทำไม่ได้จึงก็ต้องมีการปฏิรูปแม้แก่การถอดเอาหลักพระธรรมจากพระบาลีมายิ่งไปกว่านั้นอีกเราก็เหลือบมองไปทางฝ่ายมหายานคือพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานซึ่งเมื่อก่อนไม่มีใครยอมมองและกล่าวหาว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ให้สนใจไม่นำเข้ามาเรามันไม่เชื่อเรามันเป็นเด็กหัวดื้อเราก็มองไปทางฝ่ายมหายานด้วยที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็ได้ยินได้ฟังที่มันมีเหตุผลที่มันใช้ประโยชน์ได้ก็มีการมองไปทางมหายานนั่นนอกจากจะให้รู้จักมหายานได้แล้วยังทำให้มองรู้จักศัตรูของมหายานด้วยเดี๋ยวนี้เราจะต้องใช้คำว่าโง่ที่ไปรวบเอาศัตรูของมหายานเป็นมหายานด้วยนี่อาตมาจะพูดอย่างก้าวร้าวทีเดียวว่าเราโง่ถึงขนาดมองศัตรูของมหายานเป็นมหายานไปมหายานนั้นก็ไม่ใช่ไม่ดีนะมันก็ดีเพราะว่าคนเป็นอันมากมันทำอะไรไม่ได้มันมีแต่ความเชื่อมหายานเขาจึงให้รูปแบบของความเชื่อเช่นออกชื่ออมิตาภะพันตะ 8,000 ครั้งแล้วก็ไปอยู่สุขาวดีอย่างนี้เป็นต้นมหายานคือทำให้ง่ายสำหรับคนธรรมดาทั่วไปเขาจึงเรียกว่ามหายานคือจะมาเป็นยานใหญ่คนเหล่านั้นออกไปจากโลกมันก็มีเรื่องที่ไม่ใช่สำหรับปัญญาชนอยู่มากทีนี้พุทธศาสนาอีกแบบหนึ่งซึ่งสำหรับปัญญาชนตามประวัติของเขาก็ว่าออกไปจากอินเดียโดยตรงคือนิกายฌานะพอไปถึงเมืองจีนก็เรียกว่านิกายฌานพอไปถึงเมืองญี่ปุ่นก็เรียกว่านิกายเซนถ้าใครยังไม่รู้ไปเข้าใจว่าเซนคือมหายานแล้วก็โปรดเข้าใจใช่ไหมเธอไอ้เซนนั่นแหละคือคู่ปฏิปักษ์ของมหายานเขาล่อมหายาน พราะพูดลึกซึ้งในชั้นปรมัตถ์ไม่มีใครเข้าใจได้กี่คนแล้วเซนไม่ใช่มหายานเพราะไม่มีใครเข้าใจได้กี่คนไม่เหมือนมหายานนิกายมหายานเทียนไทสุขาวดีนะสำหรับคนที่เพียงแค่สวดมนต์ได้ก็ไปสวรรค์ได้ก็ไปกันเป็นล้านๆหรือหมดโลกแต่เซนนั้นไปมันเข้าใจไม่ได้กี่คนก็เขียนขึ้นเพื่อล่อมหายานเลยซ้ำไปแล้วก็ใช้กันแต่ในวงปัญญาชนเท่านั้นนี่เป็นที่น่าสนใจมากอาตมาจึงคิดว่านี่ควรจะมีในบ้านเราศึกษาเปรียบเทียบเอามาใช้เป็นประโยชน์ข้อนี้ต้องประกาศขอบพระคุณเจ้าคุณลัทธิธรรมประคันซึ่งตามปกติก็สนใจจะรู้นั่นรู้นี่อยู่แล้วท่านพบหนังสืออะไรแปลกต้องซื้อสองเล่มเสมอคือสำหรับอาตมาเล่มหนึ่งด้วยหนังสือเรื่องเซนนี่ได้มาจากเจ้าคุณลัทธิทั้งนั้นโดยเฉพาะเรื่องไว้ลางนี่ท่านขอร้องให้แปลให้ช่วยแปลออกสู่วงการศึกษาในประเทศไทยอาตมาก็พยายามตามคำขอร้องหนังสือไว้ลางหนังสือห่วงโกของนิกายเซนมันจึงออกมาสู่ภาษาไทยแม่นี่เราก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหรือผลงานของสวนโมกด้วยเหมือนกันถ้าใครได้รับประโยชน์จากหนังสือไว้หลังซื้อห่วงโปแล้วก็ขอให้ขอบคุณเจ้าคุณลัทธิธรรมประคันก่อนอาตมาเดี๋ยวนี้ก็มีคนชอบอ่านมากเขาก็พิมพ์มันขึ้นเรื่อยเราก็ไม่ค่อยได้พิมพ์แต่คนอื่นเขาพิมพ์กันเรื่อยนี่สรุปความได้ว่าไอ้เซนนั้นสำหรับปัญญาชนแล้วเป็นวิธีลัดกระโดดไกลอย่างพวกจีนคอมมิวนิสต์เป็นวิธีลัดลัดสั้นๆกระโดดเร็วๆเขาเรียกว่าเซนมันก็ดีเหมือนกันแต่มันไม่ใช่ว่าจะเอาไปใช้ได้ทุกคนมันต้องผสมผสานกันเดี๋ยวนี้มีพระโรมันคาทอลิกในประเทศญี่ปุ่นก็พยายามจะประยุกต์วิธีเซนเนี่ยเข้ากันกับการศึกษาคริสตังเพื่อเข้าถึงพระเจ้าใช้วิธีสมาธิอย่างเซนเพื่อ นำผู้ปฏิบัติเข้าสู่พระเป็นเจ้าเขาก็มาเขาว่าได้คนดีวันก่อนเขามาที่นี่นะสังฆราชคาทอลิกองค์นั้นนี่เราจะมัวงมอยู่ทำไมที่ว่าจะไม่ยอมอ่านหนังสือของคนอื่นแล้วไปจัดเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิไปซะหมดปิดประตูซะหมดที่นี่เรากล้านั่นจึงทำให้เกิดมีหนังสือฝ่ายนิกายเซนขึ้นมาอ่านกันในประเทศไทยมันก็เป็นผลงานของสวนโมกด้วยเหมือนกันทีนี้ก็จะอยากให้นึกกันต่อไปถึงว่าการสัมพันธ์กันกับการกับชาวต่างประเทศน่ะเพราะเรามีหนังสือพิมพ์รายคาบออกไปมันก็แพร่หลายไปถึงต่างประเทศนักเรียนไทยที่เรียนอยู่ในต่างประเทศก็ได้ติดต่อกับคณะธรรมทานหรือสวนโมกดูจะมีอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เป็นคนแรกแต่นอกจากนั้นมันยังไปมีผลกับชาวต่างประเทศโดยตรงเพราะข้อความบางอย่างบางตอนมันก็คัดมาเป็นภาษาอังกฤษก็มีนั้นทำให้คนต่างประเทศรู้จักสวนโมกมาตั้งแต่เนิ่นๆด้วยเหมือนกันแม้ว่าจะเป็นจำนวนน้อยทีนี้มันก็เลยเนื่องไปถึงศาสนาอื่นศาสนาโรมันคาทอลิกโปรเตสแตนต์ศาสนาอื่นนั่นแหละมันก็รู้เรื่องกันเข้ามีการติดต่อสัมพันธ์กันด้วยความระแวงจะเป็นศัตรูกันก็มีเป็นธรรมดาเพราะเรามันไม่รู้ใจกันด้วยความตั้งใจดีว่าจะร่วมกันทำประโยชน์แก่โลกมันก็มีการสัมพันธ์กับศาสนาอื่นนั่นมันตั้งต้นในลักษณะอย่างนี้อาตมาเองก็เคยทำผิดพลาดในลักษณะอย่างนี้เพราะได้รับคำแนะนำอบรมมาจากอาจารย์ก่อนๆให้เห็นว่าศาสนาอื่นนั้นมันผิดทั้งนั้นต่อเมื่อเราได้ศึกษามากเข้ามากเข้าเราจึงค่อยรู้ว่าหัวใจศาสนานี่มันเหมือนกันละโว้ย ทุกศาสนามันเหมือนกันมันมุ่งหมายที่จะให้ทำลายความเห็นแก่ตัวนะทำลายตัวกูทำลายของกูจะมีโอกาสรักผู้อื่นถ้าศาสนาไหนไม่มีหลักเกณฑ์อย่างนี้ศาสนานั้นไม่ใช่ศาสนาบอกแล้วได้ตรงๆเลยถ้าศาสนาไหนระบบศาสนาไหนที่เรียกตัวเองเป็นศาสนาไม่มุ่งทำลายความเห็นแก่ตัวแล้วก็มันไม่ใช่ศาสนาเราก็ได้ความรู้ความเข้าใจที่สัมพันธ์กันในระหว่างศาสนาชักชวนร่วมมือกันเพื่อทำลายข้าศึกของมนุษย์คือความเห็นแก่ตัวนี่ท่านทั้งหลายจะจำไว้ด้วยว่าข้าศึกสูงสุดของมนุษย์เราคือความเห็นแก่ตัวผู้กำเนิดศาสนาทั้งหลายเนี่ยเขารู้เรื่องนี้ดีหรือว่าธรรมชาติมันบีบบังคับนะข้อนี้ขอให้สังเกตดูให้รู้ให้เห็นไว้ด้วยว่าที่มันเกิดวัฒนธรรมเกิดศาสนาเกิดอะไรขึ้นมานี่ธรรมชาติมันบีบบังคับนะไม่ใช่มันเกิดขึ้นมาได้เองลอยๆเมื่อเป็นอยู่กันในแบบนั้นมันไม่มีความสงบสุขธรรมชาติมันก็ลงโทษเดือดร้อนแล้วธรรมชาติก็บีบบังคับมนุษย์หมู่นั้นยุคนั้นสมัยนั้นให้คิดอะไรขึ้นมาว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรมันระบบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นค่อยๆเกิดขึ้นเกิดมุนีโยคีกระทั่งเกิดพระศาสดารู้วิธีแก้ปัญหาความทุกข์ของมนุษย์โดยธรรมชาตินี่แต่ว่าธรรมชาติมันบีบบังคับให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วจะมาเป็นศัตรูกันอย่างไรอ่ะมันจะบ้ามั้งถ้าว่าลัทธิศาสนามันเกิดเป็นศัตรูกันขึ้นมาแล้วมันคือบ้าที่สุดเพราะว่าล้วนแต่เกิดขึ้นมาจากการบีบบังคับของธรรมชาติที่มนุษย์ทนไม่ได้แล้วมนุษย์ก็พบวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยลักษณะอย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นทุกระบบวัฒนธรรมทุกระบบของศาสนานั่นการที่เรารู้จักกันและสัมพันธ์กันในระหว่างศาสนาเนี่ยมันดีนี่ส่วนโมกกล้าทำนะทั้งที่เขามีขนบธรรมเนียมประเพณีว่าอย่าไปติดต่อกับพวกมิจฉาทิฐินะ เป็นเด็กดื้อแล้วก็ติดต่อพยายามที่จะติดต่อพยายามที่จะเข้าใจศาสนาทุกศาสนาเลย นั่นอยู่กับการเข้าใจมันขึ้นอยู่นะกับการเข้าใจศาสนาของตนถูกต้องถ้าว่าศาสนาของตนก็ไม่เข้าถึงหัวใจไม่รู้จักศาสนาของตนอย่างถูกต้องแล้วอย่าหวังเลยที่จะไปเข้าใจศาสนาของเพื่อนและอย่าหวังเลยที่มันจะมีความคิดเห็นที่ลงรอยกันได้นั้นความบกพร่องของพวกเราเดี๋ยวนี้มันอยู่ที่ไม่เข้าใจศาสนาของตนให้ถึงหัวใจขอให้พุทธบริษัททุกคนพยายามยิ่งขึ้นไปเข้าถึงหัวใจของพุทธศาสนาเรารู้ข้อนี้ถูกต้องแล้วมันง่ายที่จะไปเข้าถึงหัวใจของศาสนาอื่นเพราะว่าเรารู้หัวใจศาสนาของเราเราก็อาจจะเข้าใจหัวใจศาสนาอื่นวันก่อนโปรเฟสเซอร์มาจากมหาวิทยาลัยที่ฮาวายถามอาตมาว่าท่านรู้ธรรมะในศาสนาคริสตังได้อย่างไรอาตมาก็บอกว่าอาตมามันเป็นพุทธบริษัทมีหัวใจอย่างพุทธบริษัทมีจิตใจอย่างพุทธบริษัทเมื่ออาตมาไปอ่านคัมภีร์ของคริสตังก็อ่านได้หัวใจของพุทธบริษัทนั่นมันก็พบไปหลักธรรมะของพุทธบริษัทที่มีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลก็ช่วยอธิบายให้พวกคริสเตียนฟังได้อีกเพราะว่าเราเข้าถึงหัวใจของพุทธศาสนาของเรามันก็ง่ายที่จะเข้าใจศาสนาของเพื่อนนั่นอาตมาก็ขอบอกว่าเดี๋ยวนี้เลยขอยืนยันด้วยว่าไอ้หลักธรรมะในพุทธศาสนามีอยู่แพร่ๆทั่วไปหมดในคัมภีร์ไบเบิลของคริสเตียนแต่เขาไม่ตีความอย่างนั้นเขาตีความที่รักษาประโยชน์รักษาอะไรของเขามากเกินไปไม่เปิดใจกว้างไม่เอาตามข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริงในคำพูดเหล่านั้นไปค้นดูเธอพราวไปหมดและโดยเฉพาะไอ้คำพีหลังสุดกิจกรรมของภาษาวกนี่ก็ยิ่งมีหลักพุทธศาสนามากขึ้นเขาบอกว่าตั้งแต่ใบแรกของคำพีไบเบิลก็มีหลักธรรมะ ของพุทธศาสนาเช่นไปกินผลไม้รู้ดีรู้ชั่วเข้าแล้วมันก็ตายคือมันเกิดความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็เป็นทุกข์หลักธรรมะสูงสุดในพุทธศาสนาไปอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลหน้าแรกๆเลยนี่การที่เรากล้าแหวกแนวไปสนใจศาสนาของเพื่อนมันทำให้รู้จากดีจนถึงกับว่าจะร่วมมือกันได้นี่ก็เป็นความกล้าหาญของสวนโมกด้วยเหมือนกันจะเรียกว่าอวดก็ตามใจไม่ใช่อวดแต่ว่ามันได้ทำมาอย่างนั้นจริงๆเราก็ขยายความสัมพันธ์ด้านลึกคือความรู้ของมนุษย์ที่จะแก้ปัญหาของมนุษย์ได้กว้างขวางออกไปแต่ว่าบางอย่างเราก็ต้องเสียสละเหมือนกันคล้ายๆกับปฏิรูปข้อความบางอย่างที่เคยถือกันมาก่อนแปลกันมาก่อนสวดท่องกันมาก่อนต้องได้รับการปฏิรูปการปฏิรูปความคิดความนึกนี่มันยากมากเพราะเขายึดถือกันอย่างยิ่งและยากมากตรงที่ว่าไอ้ลัทธิที่มันไม่ใช่พุทธศาสนามันมาฝังรกรากในประเทศไทยก่อนพุทธศาสนามาถึงก่อนพุทธศาสนามาถึงดินแดนประเทศไทยนี้รับเอาลัทธิฝ่ายฮินดูฝ่ายพราหมณ์เข้าไว้เต็มที่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อความอย่างไตรภูมิพระร่วงนะมันคือฝ่ายฮินดูฝ่ายพราหมณ์ที่เข้ามาปนอยู่ในอัตถกถาในฎีกาไม่ใช่ในพระไตรปิฎกนะในคัมภีร์อัตถกถาคัมภีร์ฎีกาคัมภีร์ที่แต่งขึ้นใหม่โดยเฉพาะเช่นวิสุทธิมรรคเป็นต้นนี่มันเป็นหลักของฝ่ายฮินดูมีตัวมีตนมีสวรรค์มีอะไรอย่างแบบนั้นเข้ามาฝังอยู่ในจิตใจประชาชนแน่นแฟ้นเหลือประมาณจนปฏิรูปไม่ได้ส่วนใหญ่ปฏิรูปไม่ได้ปฏิรูปได้แต่น้อยแต่เราก็ยังกล้าทำการปฏิรูปหรือการตีความหมายใหม่นี่ก็มีมาแล้วตั้งแต่สมัยสมเด็จกรมพระยาวชิรยานวโรรสน่าจะยกให้ท่านเป็นนักปฏิรูปในแบบนี้แต่ว่าที่จริงแล้วนายเทียนวันทำก่อนท่านเสียอีกต่อพันนาโพนายเทียนวันทำก่อนสมเด็จกรมพระยาเสียอีกแต่มันไม่ค่อยมากเพราะว่าเป็นราษฎรยังถูกจับขังตารางซะด้วยเพราะพูดอะไรผิดไปจากเดิมสมเด็จกรมพระยาท่านก็ทำอย่างอิสระนี่เราเห็นด้วยท่านแล้วก็กล้าทำเหมือนกันเนี่ยนั้นการตีความอะไรใหม่ๆที่สวนโมกขธรรมนี่ก็ทำด้วยหลักเกณฑ์อย่างนี้ให้มันเกิดการปรับปรุงที่ใช้เป็นประโยชน์ได้เราใช้คำว่ามีหลักปริยัติที่ใช้ปฏิบัติได้จริงจนเพียงพอเมื่อก่อนนี่หลักปริยัติมันเหมือนกับไม่รู้ว่าอะไรมันมืดๆมันเอาความหมายไม่ถูกต้องเราเอาความหมายถูกต้องจนใช้ปฏิบัติได้จริงก่อนนี้มีน้อยไม่เพียงพอก็ทำให้มันเพียงพอถ้าพูดอย่างภาพพจน์มันก็คล้ายๆกับว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎกขุดเพชรในภูเขาคือพระไตรปิฎกออกมาออกมาออกมาหายมันจมอยู่ในพระไตรปิฎก จนเรามีอะไรที่ใช้เป็นประโยชน์ได้ใช้ปฏิบัติได้อยากจะอวดสักหน่อยว่าไอ้หนังสืออานาปานสติภาวนาเนี่ยเป็นเพชรอันหนึ่งที่ขุดออกมาได้ที่เมื่อก่อนมันไม่มีเอามาใช้เป็นหลักปฏิบัติได้โดยสะดวกและสำเร็จประโยชน์ด้วยเราจะถือหลักที่ว่ามีเหตุผลถ้าไม่มีเหตุผลก็ต้องลองฟัดเหวี่ยงกันไปจนมันแตกกระจายไปหรือว่าจนเราพบเหตุผลบางอย่างเราก็โง่ไปเองเราเข้าใจผิดแต่บางอย่างเราก็ฉลาดเราสามารถเลิกละไอ้บางอย่างไปซะได้ทำให้มันมาสู่ความมีเหตุผลสำหรับใช้ปฏิบัติก่อนนี้เขายึดติดแน่นในคัมภีร์วิสุทธิมรรคสูงสุดเลยเราไม่เอาเพราะเราเองพบมากขึ้นว่าอาจารย์คนนี้พยายามอธิบายอะไรๆไปในรูปแบบเป็นตัวตนไปหมดเป็นตัวตนอธิบายอะไรจะมีลักษณะเป็นตัวตนไม่มีสุญญตาไม่มีอนัตตาว่างจากตัวตนเลย อาจารย์คนนี้แล้วก็เป็นอาจารย์สำคัญเขียนหนังสือมากที่สุดคืออธิบายแต่งคำอธิบายพระไตรปิฎกเกือบทั้งหมดเนี่ยทั้งหนังสือวิสุทธิมรรคนั่นแหละเป็นชิ้นเอกของท่านรู้จักกันทั่วโลกทั่วโลกยกย่องเนี่ยอาตมาก็เลยบ้าเลยคนเดียวที่ไม่ยอมรับหนังสือวิสุทธิมรรค 100% ยอมรับแต่บางอย่างอันไหนมันมีลักษณะเป็นพราหมณ์จ้าอยู่นี่ไม่เอาหรอกบอกเพื่อนฝูงด้วยว่านี่ไม่เอานี่ไม่เอาคัมภีร์สังสารสังคหะคัมภีร์อะไรที่คล้ายๆกันก็เราไม่ยอมรับโดยเฉพาะอภิธรรมเม็ดมะขามนี่ไม่ยอมรับอภิธรรมที่นั่งนับเม็ดมะขามนี่เราไม่ยอมรับเราจะมีอภิธรรมโดยตรงออกมาจากธรรมะเรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตาโดยตรงนี่มันเสี่ยงอย่างนี้การมีสวนโมกการปรับปรุงการศึกษาที่สวนโมกนี่มันเสี่ยงแล้วมันไม่เสี่ยงเปล่าแล้วมันถูกด่ามาตลอดเวลามันไม่ได้เสี่ยงเฉยๆจึงเอามาเล่าให้ฟังอะไรที่เรามีเหตุผลเราก็จะต้องใช้เหตุผลจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ว่าเราอย่าศึกฟังถูกไหมเราอย่าศึกกันกับพวกนั้นคำอธิบายชนิดนั้นยกไว้ให้พวกหนึ่งเราหาเอาใหม่เกิดเป็นสองพวกเพราะว่าคำอธิบายอย่างพวกเขานั้นดีที่จะส่งเสริมศีลธรรมทั่วไปของคนที่มีดีมีชั่วยึดดียึดชั่วเป็นศีลธรรมขั้นต้นนั่นเขาทำได้เก่งดีกว่าเราทำไม่ได้ครับเพราะเราไปมุ่งในตอนปลายที่เนื้อดีเนื้อชั่วมันก็เลยไม่มีหลักเกณฑ์ที่จะทำให้คนหลงดีหลงชั่วยึดดียึดชั่วมันมีหลักเกณฑ์ที่จะทำให้คนสลัดความยึดถือในดีและชั่วซึ่งเป็นตัวพุทธศาสนาที่แท้จริงดังนั้นมันยังเกิดมีการอธิบายเรื่องบางเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญที่สุดคือเรื่องปฏิจจสมุปบาท ที่อธิบายกันอยู่สอนกันอยู่ตามคัมภีร์วิสุทธิมรรคยกให้เป็นแบบหนึ่งไม่แต่ต้องไม่คัดค้านเพื่อประโยชน์ทางศีลธรรมของผู้ที่ยึดถือดียึดถือชั่วยึดถือเวียนว่ายตายเกิดยึดถือจะเกิดดีเกิดยกไว้ให้อธิบายอย่างนั้นใช้ได้แต่จะเพื่อไปนิพพานแล้วไม่ได้ต้องอธิบายปฏิจจสมุปบาทนั้นอีกรูปหนึ่งเพื่อหลุดพ้นเพื่อปล่อยวางเพื่อเนื้อโลกนี่ที่เราอย่าศึกยกระบบนี้ไว้ให้พวกที่จะต้องถือศีลธรรมระดับธรรมดาสามัญมีตัวเวียนว่ายตายเกิดแล้วเรามารวบรวมขึ้นมาทำให้เป็นระเบียบระบบขึ้นมาสำหรับผู้ที่ต้องการจะอยู่เนื้อความเวียนว่ายตายเกิดคือไม่มีตัวไม่มีตนก็เลยมีระบบสุญญตาเมื่อจิตไม่ยึดถืออะไรเรียกว่าจิตว่างให้ถูกด่าทั้งเมืองเลยไอ้เรื่องจิตว่างนี่ถูกด่าทั้งเมืองเลยสมน้ำหน้าที่มันอุตริพูดไม่เหมือนใครนี่คือเรื่องของสวนโมกที่มันได้เป็นมาแล้วอย่างนี้ เอาเถอะมันก็เดี๋ยวนี้เราก็แบ่งเขตกันแล้วใครอยากเวียนว่ายตายเกิดก็มีให้แบบหนึ่งใครไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดก็มีให้อีกแบบหนึ่งนี่เรียกว่าผลงานที่มันเกิดขึ้นอะไรๆมันก็มีขึ้นอีกหลายอย่างนะอย่าฟังไปว่าอาตมาอวดนะเพียงแต่เล่าไปตามเป็นจริงฝรั่งคนหนึ่งมาที่นี่ก็บอกว่าเพิ่งเห็นที่นี่เป็นครั้งแรกวัดนี้ไม่มีตู้รับเงินบริจาคเที่ยวหาตรงไหนก็ไม่มีตู้รับเงินบริจาคเขาเลยบอกว่าเพิ่งเห็นที่นี่เป็นครั้งแรกอย่างนี้เป็นต้นอาตมาก็บอกว่ามีที่นี่มีตู้รับบริจาคความโง่ของคุณคุณมีความโง่อะไรมาใส่ตู้นี่หมดที่นี่มีตู้รับบริจาคความโง่ของคนทุกคนไม่ใช่ไม่มีการรับบริจาคที่นี่เป็นที่ทิ้งความโง่ทิ้งกิเลสนี่ใครอยากทิ้งบุหรี่ทิ้งเหล้าทิ้งอะไรก็ตามมาทิ้งได้ที่นี่เป็นป่าช้าที่ทิ้งความโง่ทิ้งสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาแต่ว่าตู้รับบริจาคนี่ไม่มีจริงเราเห็นว่ามันไม่ยุติธรรมมันรบกวนความรู้สึกของคนมาสังเกตเห็นว่าถ้าเขาเห็นตู้บริจาคแล้วไม่ใส่สตางค์เขาละอายเขา ขาละอายเขากำมิดก็มิดเลยไม่ได้ถ้าไม่ใส่แต่เขาก็ต้องใส่ด้วยความจำใจนั้นตู้บริจาคนั้นไม่ใช่เรื่องบุญกุศลนักมันเป็นเรื่องทรมานจิตใจคนอยู่มากเหมือนกันนี่50ปีแล้วไม่เคยตั้งมีบางคนมาชักชวนตั้งสิเดี๋ยวนี้จะตั้งของได้เยอะแหละคนมามากว่าไม่เอาไม่เอาเยอะเท่านี้ก็ไม่เอาก็ไม่ยอมตั้งไอ้ตู้บริจาคถ้าอยากจะทำบุญอะไรบ้างก็ไปติดต่อโดยตรงอย่าตั้งตู้บริจาคให้รบกวนประสาทของคนมาเที่ยวเลยนี่เรียกว่าปฏิวัติหรือปฏิรูปหรืออะไรที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆเนื่องจากมีสวนโมก นี่เป็นเรื่องทางวัตถุที่มองเห็นที่เอาเป็นเรื่องทางนามธรรมกันบ้างนั่นนะสวนโมกได้ทำให้เกิดผลิตผลทางนามธรรมใหม่ๆขึ้นมาอย่างไรบ้างนี่มันเป็นระบบคำสอนต้องเล็งไปถึงระบบคำสอนคำอธิบายที่ตั้งขึ้นมาเป็นเรื่องๆเป็นชุดๆซึ่งไม่เคยมีมาแต่ก่อนเช่นคำสอนระบบว่ามันมีภาษาอยู่สองภาษาคือภาษาคนธรรมดากับภาษาธรรมะลึกซึ้งคนเราพูดธรรมดาก็เป็นภาษาคนพูดภาษาธรรมก็เป็นภาษาธรรมถ้าพูดภาษาคนพระพุทธเจ้าตายแล้วถ้าพูดภาษาคนก็พูดพระพุทธเจ้าตายแล้วนะนิพพานแล้วนะถ้าพูดภาษาธรรมพระพุทธเจ้ายังอยู่นะยังอยู่กับเรานะแล้วอาจจะมาอยู่ในเราได้ด้วยสองภาษาอย่างนี้จะมายกตัวอย่างมาเยอะแยะไปหมดเรื่องภาษาคนภาษาธรรมมันก็เป็นที่น่ายินดีที่ว่าหลายคนเขาเข้าใจวิธีใช้ภาษาคนภาษาธรรมเรื่องนี้แปลเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาเยอรมันมีคนสนใจมากเรื่องภาษาคนภาษาธรรมเรื่องไม่มีศาสนาเรื่องที่มันแหวกแนวที่นี่มันยังมีการตีความหมายอย่างอิสระเสรีก่อนนี้ไม่มีใครกล้าตีก็ใช้กันมาอย่างนั้นเช่นคำว่าชาติความเกิดนี่มันก็เกิดจากท้องแม่แล้วก็เข้าโรงนั่นเขาเรียกว่าชาติชาตินั้นก็มีชาติเดียวเราไม่ใช่อย่างนั้นคำว่าชาติในปฏิจจสมุปบาทของพุทธเจ้านั้นคือการเกิดขึ้นแห่งความรู้สึกเมื่อใดมันเกิดความรู้สึกเป็นตัวกูของกูขึ้นมาทีหนึ่งก็เรียกว่าชาติหนึ่งแหละถ้าจิตใจยังว่างๆเฉยๆจนเวลานี้ไม่ได้นึกถึงตัวกูของกูอันนี้ไม่มีชาติใต้ก็ตายอย่างนั้นไม่มีชาตินะไม่มีชาติเมื่อใดมันอะไรมันมาแวดล้อมมาสะดุดเกิดความรู้สึกหมายมั่นเป็นเรื่องตัวกูเป็นเรื่องของกูเมื่อนั้นแหละคือชาติหนึ่งเพราะวันหนึ่งเกิดได้หลายชาติตายได้หลายชาติถ้าอยู่ในที่ที่มันแวดล้อมมากพิเศษมันเกิดชาติมากเนี่ยอย่างนี้เขาไม่เคยยอมรับเขาว่าเอาเองโว้ยแต่นี่คือตรงตามพระพุทธประสงค์การตีความของคำที่สำคัญในพระบาลีให้ถูกตรงตามพระพุทธประสงค์คำเช่นคำว่าพระเจ้าเหมือนกันนะเราตีความใหม่ว่าพระเจ้านี่มันไม่ใช่อย่างที่เขาเชื่อเขาถือกันมีรูปร่างอย่างนั้นอยู่บนสวรรค์อย่างนี้พระเจ้าคือกฎสูงสุดของธรรมชาติที่ควบคุมสิ่งทั้งหลายนั่นคือพระเจ้ากฎของธรรมชาติในพุทธศาสนายอมรับเป็นต้นตอเป็นที่มาแห่งสิ่งทั้งปวงครอบงำสิ่งทั้งปวงอยู่ในที่ทั้งปวงรวมสิ่งทั้งปวงเข้าไว้เป็นผู้สร้างก็ได้เป็นผู้ควบคุมก็ได้เป็นผู้ทำลายก็ได้นั่นคือพระเจ้านั่นคือกฎธรรมชาติเราตีความพระเจ้าว่าอย่างนี้ เพื่อนที่เป็นคริสเตียนเขาไม่ยอมรับก็สั่นหัวเพราะว่าถ้ามายอมรับอย่างนี้ของเขาล่มละลายหมดนี่มันเป็นอย่างนี้มันมีข้อขัดข้องอยู่อย่างนี้แต่เรามองเห็นกันได้มากขึ้นจนพูดได้ว่าทุกคนมีพระเจ้าไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่มีพระเจ้าแต่เขาไม่เรียกว่าพระเจ้านี่แต่ในใจเขาคงรู้สึกว่ามีสิ่งสูงสุดอยู่สิ่งหนึ่งที่สร้างเขามาที่ควบคุมเขาอยู่หรือทำอะไรอย่างนั้นมีอยู่แน่แต่เขาเรียกอย่างอื่นพุทธบริษัทเราเรียกว่าพระธรรมที่เป็นกฎของธรรมชาติในจิตใจของสิ่งที่มีชีวิตมันจะมีความรู้สึก ได้เองตามธรรมชาติว่ามีสิ่งสูงสุดอยู่สิ่งหนึ่งเนี่ยถ้าตีความพระเจ้าว่าอย่างนี้ไม่ขัดกับวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายจะยอมรับได้การตีความเรื่องอนัตตาเรื่องอัตตาไม่เคยสำเร็จประโยชน์ต้องตีความกันใหม่ให้สำเร็จประโยชน์ให้ใช้ได้แก่ทุกคนธรรมะสูงสุดเป็นโลกุตระเนี่ยเขาว่าใช้กันแต่ในป่าในวัดเอาไปใช้ที่บ้านไม่ได้คฤหัสถ์ครองเรือนจะเอาไปใช้ไม่ได้เขาว่าอย่างนั้น นั่นมันไม่รู้เรื่องความหมายของปรมัตถธรรมมันสูงสุดมันต้องคู่กันกับไอ้โลกียธรรมเมื่อคนเขาปฏิบัติโลกียธรรมเพื่อประโยชน์เงินทองข้าวของร่ำรวยอะไรก็ตามความทุกข์มันจะเกิดขึ้นที่ต้องมีอีกส่วนหนึ่งเป็นโลกุตตรธรรมสำหรับไปแก้ความทุกข์อันนั้นท่านชาวนาทำนาไม่ได้ผลไม่มีตายหมดนี่มานั่งร้องไห้อยู่ทำไมก็ต้องมีปรมัตถธรรมมาชี้ชวนปรับปรุงจิตใจใช่ไหมว่ามันอย่างนั่นเองดูตาลิปัตอันนี้เช่นนี้เองเช่นนั่นเองเนี่ยคือยอดปรมัตถ์ยอดธรรมะอันลึกโลกุตตรธรรมมันเช่นนั่นเองตุ๊กตาตกแตกเด็กเขาร้องไห้อยู่คุณยายก็บอกว่าหลานเอ๋ยอย่าร้องไห้เลยมันเช่นนั่นเองนั่นคือยอดของปรมัตถธรรมโลกุตตรธรรมที่ต้องใช้ในบ้านเรือนใช้แม้กับลูกเด็กๆนะสอบไล่ตกไม่ต้องร้องไห้นะมันเช่นนั่นเองนะสอบไล่ตกไปกระโดดน้ำตายมันก็บ้านั่นปรมัตถธรรมต้องไปอยู่คู่กับโลกียธรรมในชีวิตคนแม่คฤหัสถ์ไม่มีใครยอมรับเขาล่ออาตมาว่าทำอย่างนี้มันเป็นขนมปังทาเนยสองหน้าคนนั้นมันโง่เราว่าเป็นแซนด์วิชมันประกอบขนมปังสองด้านต่างหากเล่ามันดีกว่านะถ้าไม่มีปรมัตถธรรมเสียเลยนะคนจะต้องร้องไห้จะเป็นโรคประสาทจะฆ่าตัวตายกันมากกว่านี้นะ คนที่บ้านนั่นแหละจะต้องฆ่าตัวตายกันมากกว่านี้ประสาทมากกว่านี้เป็นทุกข์ร้องห่มร้องไห้มากกว่านี้นี่เอาระบบโลกุตระไปใช้ที่บ้านให้ได้จะตรงตามพระพุทธประสงค์พระพุทธองค์ตรัสระบบโลกุตระธรรมไว้เพื่อแก้ความทุกข์เพื่อดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไรท่านที่ไหนมีความทุกข์ที่นั่นต้องใช้โลกุตระธรรมที่บ้านมีความทุกข์มากกว่าที่วัดนั่นโลกุตระธรรมต้องเอาไปใช้ที่บ้านให้มากกว่าที่วัดขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนรับรู้ไว้ด้วยทำอย่างนี้จึงจะถูกจะตรงตามพระพุทธประสงค์ถ้ารู้จักทำจิตให้ว่างจากความยึดถือได้แล้วก็จะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นได้นะศึกษาเรื่องอนัตตาเรื่องสุญญตาให้เพียงพอไม่ยึดถือจะไม่เกิดความทุกข์ที่ไหนหมดแม้จะลงไปในนรกก็ไม่มีความทุกข์จะเอาไฟเผาให้หมดก็ไม่มีความทุกข์สำหรับผู้ที่มันเข้าถึงปรมัตถธรรมอยู่เนื้อผลกรรมผลกรรมมันจะระดมกันให้ผลจะเจ็บปวดอย่างไรก็ไม่มีความทุกข์เพราะปรมัตถธรรมมันช่วยเลิกเพิกถอนผลกรรมเลิกถอนอะไรหมดนี่เรากล้าพูดสรุปรวมเรียกว่าจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นจิตว่างให้ตายเสียก่อนตายนี่คำว่าบ้านี่ถูกที่สุดเลยถ้าจิตว่างไม่มีตัวกูไม่มีของกูมันก็อยู่อย่างไม่มีตัวตนตายให้เสร็จเสียก่อนแต่เดี๋ยวนี้ก่อนจะร่างกายตายนี่เราเรียกว่าตายก่อนตายตายก่อนตายเรียกว่าปริญญาเอกของสวนโมกทุกคนมาที่สวนโมกขอให้ได้รับปริญญาเอกนี่ไปคือปริญญาตายก่อนตายถ้าใครไม่ได้รับก็อย่าโทษอาตมาต้องเรียกว่ามันโง่เองมันไม่ได้รับเราจะทำยังไงได้ปริญญาตายก่อนตายมันไม่อยากเอาด้วยนี่มันเป็นแต่อย่างนี้ก็ท้อใจอยู่เหมือนกันเรามีปริญญาให้คนที่มาศึกษาปริญญานั่นเรียกว่าปริญญาตายก่อนตายไม่มีใครเอา เช่นนั่นเองธรรมะหัวใจพุทธศาสนามารวมอยู่สามพยางค์ว่าเช่นนั่นเองไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นไปเอาไปเป็นเขาแล้วมันกัดเอาทั้งนั้นแหละความดีก็ตามความชั่วก็ตามบุญบาปก็ตามไปยึดถือเป็นตัวกูของกูแล้วมันกัดเอาทั้งนั้นแหละไอ้ที่เรียกว่าดีดีระวังให้ดีไปยึดถือกันแล้วมันจะปวดหัวมันจะเป็นโรคประสาทเป็นโรคประสาทกันเป็นแสนแสนนี่เพราะยึดถือความดีทั้งนั้นถ้าไม่ยึดถืออะไรแล้วจะไม่เป็นโรคประสาทเลยเราทำให้เกิดคำว่าจิตว่างขึ้นมาใช้ง่ายๆในหมู่พวกคนเราพระพุทธเจ้าท่านตรัสแต่เพียงว่าไอ้โลกนี่มันเป็นของว่างโลกหมดนี่มันเป็นของว่างว่างจากตัวตนว่างจากของตนเมื่อคนพิจารณาเห็นโลกว่างจากตัวตนว่างจากของตนแล้วจิตของเขาจะไม่ยึดถืออะไรนั่นคือจิตว่างเมื่อไม่ยึดถืออะไรมันก็ไม่เกิดความทุกข์แต่ถ้าพูดอย่างนั้นมันยาวนักพระเจ้าท่านพูดยาวนักเรามาเอามาทำให้มันสั้นเหลือสองพยางค์ว่าจิตว่างจิตที่ไม่ยึดถืออะไรในโลกว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนรู้จักเทียบกันว่ามันวุ่นก็เป็นทุกข์มันว่างก็ไม่มีทุกข์ทำให้จิตนี่มันสะอาดสว่างสงบเป็นที่น่ายินดีที่ว่าเดี๋ยวนี้คำว่าสะอาดสว่างสงบนี่มันติดอยู่ในวงหนังสือในการเขียนของการนักเขียนในประเทศไทยนะมีคนยืมไปใช้สะอาดสว่างสงบนี่ทั่วไปเราไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์มันก็ได้ติดขึ้นมาในหมู่นักศึกษาหมู่การเขียนใช้กันในบรรณโลกแล้วใช้คำที่สั้นๆแต่มีความหมายครอบงำทั้งหมดพระธรรมทั้งหมดใช้แก้ปัญหาได้ทุกปัญหาเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองตถาตาแปลว่าเช่นนั่นเองใครเห็นตถาตาผู้นั้นเรียกว่าตถาคตพระตถาคตคือผู้ที่เห็นตถาตาแล้วก็ไม่ยึดถืออะไรเป็นผู้หลุดพ้นโดยประการทั้งปวงคำที่อาตมาได้พูดขึ้นบางคำมีคนรับเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้บางคนไม่รับก็มีขออวดว่าไอ้ธรรมะสี่ความหมายเนี่ยดีที่สุดช่วยเอาไปเถอะธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือตัวกฎของธรรมชาติธรรมะคือตัวธรรมชาติธรรมะคือตัวกฎของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติธรรมะคือผลที่เกิดจากหน้าที่เมื่อกล่าวอย่างนี้แล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วในสากลจักรวาลตลอดกาลนิรันดรไม่มีอะไรนอกไปจากไอ้คำสี่คำนี้ธรรมะคืออย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมะคือท่านรู้สี่เรื่องนี้แล้วก็ท่านสอนแต่บางอย่างเพราะท่านไม่อาจจะสอนหมดได้มันไม่อยู่ในวิสัยท่านก็สอนเฉพาะที่จำเป็นจึงสอนเรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเป็นส่วนมาก แต่คำว่าธรรมนี่มีสี่ความหมายอย่างนี้เรื่องธรรมชาติเรื่องกฎของธรรมชาติเรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเรื่องผลจากหน้าที่นั้นๆเดี๋ยวนี้ก็ดูจะติด คือแพร่หลายไปมากพวกฝรั่งก็สนใจมากไอ้ธรรมะสี่ความหมายนี่ทุกคนที่มาที่นี่พอได้ยินคำนี้อธิบายคำนี้แล้วก็สนใจมากใช้ประโยชน์ได้คือมันเข้าใจธรรมะได้ง่ายขึ้น คำบางคำเขาสั่นหัวอาตมาเคยพิมพ์หนังสือขึ้นมาเล่มชื่อว่ารบกันพลางแลกธรรมกันพลางแลกธรรมะนะกันพลางรบกันพลางแลกธรรมะกันพลางเดี๋ยวนี้เขารบกันแต่พืชเขาไม่แลกธรรมะกันเลยพวกเสรีประชาธิปไตยกับพวกคอมมิวนิสต์ก็รบกันแต่พืชไม่แลกธรรมะกันเลยไม่พยายามทำความเข้าใจกันเลยถ้าเขาทำความเข้าใจกันเขาก็จะเข้าถึงในหัวใจของธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติเขาก็จะให้อภัยกันได้เขาก็จะปรับความเข้าใจกันได้รบกันพลางอุตส่าห์แลกธรรมะกันพลางสักวันหนึ่งมันจะเข้าใจกันได้พวกเราก็เหมือนกันที่มีศัตรูคู่อาฆาตเป็นเจ้ากรรมนายเวรก็ขอให้แลกธรรมะกันพลางอย่าเป็นศัตรูกันเฉยๆหาโอกาส แสดงธรรมะของตนของตนกันพลางมันจะเปลี่ยนได้พุทธคริสต์อิสลามนี่มีหัวใจตรงกันได้พยายามแลกธรรมะกันอย่ามัวเกลียดชังกันพุทธคริสต์อิสลามโดยเฉพาะนี่อย่ามัวเกลียดชังกันเอ้าเกลียดกันพลางก็ได้แต่คอยแลกธรรมะกันพลางทั้งที่เกลียดกันพลางแลกธรรมะกันพลางมันจะแก้ปัญหาได้เราจะต้องรู้จักกฎของธรรมชาติหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติใช้กฎของธรรมชาติให้เป็นประโยชน์กฎสูงสุดของธรรมชาติคือเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องอิทัปปัจจตาประเสริฐที่สุดแก้ปัญหาทั้งหมดได้ต้องเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้ทั้งแก่ชาวบ้านชั้นศีลธรรมและใช้ได้กับชาววัดชั้นโลกุตตรธรรมกฎธรรมชาติใช้ได้ทั้งชาววัดและชาวบ้านทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งกฎของวิทยาของธรรมชาติเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นวิทยาศาสตร์พุทธศาสนาไม่ใช่ปรัชญานักศึกษากำลังทำให้ยุ่งพวกฝรั่งชอบพุทธศาสนาในฐานะเป็นปรัชญาและยุ่งหมดเพราะพุทธศาสนามันไม่ใช่ปรัชญาพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์มีของจริงมาดูตรงหน้าแล้วแก้ไขถูกเรื่องตามแบบวิทยาศาสตร์ไม่ใช่คำนวณด้วยเหตุผลตามแบบปรัชญาเมืองไทยมีโชคร้ายที่สุดอยู่ทางภาษานะคือว่าเอาฟิโลโซฟีมาแปลว่าปรัชญาหรือเอาคำว่าปรัชญาไปเป็นคำแปลของฟิโลโซฟีนี่โชคร้ายที่สุดปรัชญาก็แปลปัญญาที่ถึงขีดสูงสุดแล้วฟิโลโซฟีนี่ยังมัวงวงเงียค้นคว้างมโขงกันอยู่นะฟิโลโซฟีเนี่ยคือกำลังค้นคว้าหาความจริงงวงเงียงมโขงอยู่ที่นี่เรียกว่าฟิโลโซฟีส่วนปรัชญาในภาษาสันสกฤตนั้นรู้ถึงที่สุดแล้วเช่นการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเอาคำว่าปรัชญาไปใช้ก็เป็นคำแปลของฟิโลโซฟีมันยุ่งตายเลยจะยุ่งต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดเราจะพูดกันไม่รู้เรื่องละครนี้ คำว่าพุทธธรรมมีคนคิดว่าเป็นคำมิจฉาทิฏฐิหรือว่านอกรีตเราพยายามใช้คำว่าพุทธธรรมเพื่อให้เข้าใจง่ายเพื่อให้เข้าใจสะดวกและรวดเร็วเมื่อจะมาไปแสดงปาฐกถาครั้งแรกๆที่กรุงเทพใช้คำว่าพุทธธรรมทั้งนั้นเกือบ50ปีมาแล้วใช้คำว่าพุทธธรรมทุกครั้งเขาก็หาว่าอุตริเว้ยตั้งคำใหม่เว้ยแหวกแนวเว้ยไอ้พุทธธรรมเนี่ยมันเพื่อจะเป็นคำที่ถูกต้องที่สุดรัดกุมที่สุดธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติธรรมะคือผลจากหน้าที่นั้นที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ก็เลยเรียกว่าพุทธธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้ถ้าใครจะใช้คำนี้กันขึ้นให้แพร่หลายก็จะเป็นการดีมันง่ายในการที่จะเข้าถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาให้ทุกอย่างมันถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเพื่ออยู่กันเป็นผาสุกการกระทำอย่างนั้นเรียกว่าประพฤติถูกต้องตามกฎของศีลธรรมของธรรมชาติและเราเรียกว่าศีลธรรมต้องเข้ามาอยู่ในกิจการงานทุกแขนงของมนุษย์มนุษย์จะทำอะไรทุกแขนงต้องมีศีลธรรมเศรษฐกิจก็ต้องมีศีลธรรมการเมืองก็ต้องมีศีลธรรมการปกครองต้องมีศีลธรรมการสังคมก็ต้องมีศีลธรรมแม้แต่การทำนาหาเลี้ยงชีวิตก็ต้องมีศีลธรรมไม่มีศีลธรรมแล้วสิ่งเหล่านั้นจะไม่เป็นผลดียิ่งรวยยิ่งโกงยิ่งไม่มีศีลธรรมแล้วการเมืองก็เป็นเรื่องชิงกันครองเมืองมันไม่เป็นในความสงบสุขได้ขอพูดไว้ที่นี่อีกทีว่าเมื่อเขาเปลี่ยนการปกครองกันใหม่ๆเนี่ยปี75ปีเกิดสวนโมกเนี่ยคณะราษฎรผู้เปลี่ยนการปกครองนั่น เขาวางหลักหกประการไว้ทำเป็นเสารูปเสาหกเสาเขียนเป็นหลักหกประการไม่มีศีลธรรมในหลักหกประการนั้นไม่มีศีลธรรมมีเอกราชมีปลอดภัยมีเศรษฐกิจมีสมภาพมีเสรีภาพมีการศึกษาดุลล้วนด่วนด่วนการศึกษาในรูปหนังสือกับรูปอาชีพไม่มีศีลธรรมหลักหกประการนั้นไม่มีศีลธรรมน่าเศร้าเกิดปีเดียวสวนโมกหกประการนั่นขอให้รัฐบาลนี่สภานี่ช่วยเติมไปอีกสักหลักคือหลักศีลธรรมเราแก้รัฐธรรมนูญมา12ครั้งรัฐประหาร15ครั้งประชาธิปไตยก็ยังครึ่งใบเสี้ยวใบเพราะว่าประชาธิปไตยมันไม่มีศีลธรรมนี่50ปีแล้วยังเสี้ยวใบครึ่งใบอยู่เพราะมันไม่มีศีลธรรมในประชาธิปไตยโดยประชาชนเพื่อประชาชนของประชาชนที่ไม่มีศีลธรรมมันก็เลยไม่เต็มใบช่วยกันเติมหลักในศีลธรรมให้สักทีประชาธิปไตยจะได้เต็มใบทุกคนนี่ช่วยกันอ้อนวอนช่วยกันภาวนาที่ฐานจิตให้เขามีหลักศีลธรรมขึ้นมาในระบบการปกครองบ้านเมืองอิสระของเธอต้องมีศีลธรรมเป็นรากฐานของทุกสิ่งที่นี่ก็ให้ดูผลงานหรือว่าปฏิกิริยาก็ได้มันเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจมันเป็นผลมาจากการที่มีสวนโมกคืออย่างนี้เราจะอนุรักษ์สิ่งที่ควรอนุรักษ์แต่ไม่อย่างหลับหูหลับตาวัฒนธรรมไทยเอกลักษณ์ไทยเราจะไม่อนุรักษ์อย่างหลับหูหลับตาที่เขาทำกันแต่ในทางวัตถุเท่านั้นรู้จักแต่ในทางวัตถุรักษากันแต่ในทางวัตถุเอกลักษณ์ไทยไม่ใช่วัตถุเอกลักษณ์ไทยคือสิ่งที่มีอยู่ในหัวใจของคนไทยมีศีลธรรมมีความรักผู้อื่นมีการบังคับตัวเองสนุกในการทำงานความเป็นพุทธบริษัทนั่นคือผลิตมากกินแต่พอดีเหลือช่วยผู้อื่นทุกคนจะจำไว้ด้วยขอให้ผลิตให้มากเพราะว่ามันเป็นการปฏิบัติธรรมการผลิตนั่นแหละผลิตของผลิตทำนาทำไร่ทำถ้าทำตามนั่นแล้วเป็นการปฏิบัติธรรมธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติใครทำหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติคนนั้นได้บุญบุญไม่ใช่อยู่ที่วัดบุญอยู่ที่ในนาที่ท้ายนาอยู่นั่นแหละคือทำหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติให้จริงนั่นคือบุญกุศลใครไม่ทำหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติคนนั้นทำบาปเป็นบาปเราปฏิบัติธรรมในหน้าที่การทำหน้าที่ของมนุษย์มันก็สนุกสิเพราะปฏิบัติธรรมนี่ควรจะพอใจยกมือไหว้ตัวเองได้มันก็ทำได้มากยิ่งเหงื่อออกยิ่งสนุกยิ่งเหงื่อตามเหงื่อต่างน้ำยิ่งพอใจนะก็ทำได้มากสิแล้วใครมันจะจนที่ปัญหาคนยากจนเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นในโลกเพราะคนมันไม่มีศีลธรรมมันไม่สนุกในการทำงานพวกข้าราชการเนี่ยตัวดีนะตัวขี้เกียจที่สุดแหละทำงานแต่น้อยทำงานที่จำเป็นไม่มีศีลธรรมทำงานแต่น้อยไม่คุ้มค่าเงินเดือนมาช้ากลับเร็วไม่สนุกในการทำงานพวกชาวนายังมีธรรมะจะมากกว่าทำงานหามรุ่งหามค่ำก็ได้พวกข้าราชการนี่ไม่มีศีลธรรมเลย ไม่สนุกในการทำหน้าที่จะเลิกงานเร็วๆไปอาบอบนวดจนเงินเดือนไม่พอใช้ต้องขอรับชั้นเพราะไม่มีศีลธรรมนี่ขอให้คิดดูเถอะว่าไอ้ธรรมะนี่ไม่ใช่ของเล่นเราก็พยายามขุดค้นขึ้นมาว่าทำหน้าที่ของตนนั่นแหละปฏิบัติธรรมบูชาคุณของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ทำงานได้มากแล้วเรากินแต่พอดีที่อยากกินสุรุ่ยสุร่ายกินด้วยกิเลสสิมันต้องเหลือแหละพอเหลือก็ไปช่วยผู้อื่นนี่คือความเป็นพุทธบริษัทประเสริฐที่สุดประเสริฐที่สุดเศรษฐีแปลว่าผู้ประเสริฐที่สุดคือทำมากเพราะสนุกในการกระทำเพราะเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วกินแต่พอดีมันก็เหลือเข้าไปให้ผู้อื่นสินี่คอมมูนิตที่เหนือคอมมูนิตคืออย่างนี้ พุทธศาสนาจะแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างเช่นเป็นคอมมิวนิสต์ที่เนื้อคอมมิวนิสต์เพราะว่าเราทำมากผลิตมากกินแต่พอดีเหลือช่วยผู้อื่นขอให้พุทธบริษัททุกคนรู้หลักของพระพุทธศาสนาในลักษณะอย่างนี้ซึ่งเป็นพระพุทธประสงค์เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมะที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปไม่สมกับที่ว่าเรานี่รับพุทธศาสนามาพันกว่าปีแล้วคนไทยได้รับพุทธศาสนามาพันกว่าปีแล้วทั้งความรักผู้อื่นความเห็นแก่ผู้อื่นจะต้องมีให้เพียงพอ สร้างสวนโมกนี่ที่นี่มุ่งหมายจะคุ้มครองต้นน้ำลำธารนะลำธารเหลืออยู่แต่ลำธารสวนโมกลำธารข้างๆแห้งหมดแล้วนี่สร้างวัดมันก็ต้องเป็นเรื่องช่วยบ้านช่วยเมืองสร้างวัดเนี่ยเป็นการเบิกบ้านเบิกเมืองออกไปรัฐบาลไหนต้องการจะขยายเมืองแล้วก็หาวัดที่ดีที่ถูกต้องเนี่ยนำหน้าประชาชนเขาไม่มีที่ให้ลูกเรียนหนังสือเขาไม่มีเครื่องใช้ไม้ซ้อยเราก็หาให้เมื่อเรามีสวนโมกใหม่ๆนี่เรามีเครื่องใช้ไม้ซ้อยกระทั่งจอบกระทั่งพร่านให้ยืมให้ยืมสูญหายก็ไม่ว่าแล้วก็ทำสอนหนังสือให้ลูกเด็กๆพระสอนก็ได้จนมันได้ตั้งโรงเรียนเนี่ยถ้าจะเบิกเมืองขยายเมืองออกไปเอาวัดนำหน้าเถอะอย่างอื่นไม่ดีเอาวัดเป็นทับหน้าเรามีพุทธศาสนาจนเพลงกล่อมลูกให้นอนก็เป็นเรื่องพระนิพพานนี่ทุกคนที่มาจากจังหวัดอื่นไปเยี่ยมไอ้สะนาลิเกนั่นมะพร้าวนาลิเกต้นเดียวโนเนกลางทะเลขี้ผึ้งฝนตกไม่ต้องฟ้าร้องไม่ถึงกลางทะเลขี้ผึ้งถึงได้แต่ผู้พ้นบุญความหมายของนิพพานนี่บทกลองลูกให้นอนที่เมืองไหนมีประเทศไหนมันมีบทกลองลูกให้นอนเรื่องพระนิพพานนั้นสูงสุดมันมีแต่บ้านเรามั้งไอ้เรื่องส้มซ่านั่นก็บทร้องเรื่องส้มซ่าก็เรื่องนิพพานมะม่วงหิมพานต์ก็เรื่องนิพพานก็แต่อยู่กลางแม่น้ำทะเลหลวงไม่มีอะไรไปไม่ถึง ในวัดเนี่ยควรจะมีอะไรอะไรที่สอนธรรมะได้โดยวัตถุสิ่งของเหล่านั้นตามธรรมชาติเหล่านั้นอนุรักษ์ไว้ให้ดีแบบแผนต่างๆอนุรักษ์ไว้ให้ดีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาววัดนี่ช่วยกันรักษาไว้ให้ดีน่าเสียใจที่มันหายไปหายไปเอาไว้ไม่อยู่เมื่ออาตมามาอยู่ที่นี่ใหม่ๆนะยังมีคนปฏิบัติธรรมเนียมโบราณอยู่นะถ้ามาวัดเนี่ยเอาทรายใส่พกมาจากในคลองมาเทเติมให้ในวัดก็มาธุระอย่างอื่นเมื่อเขาออกไปจากวัดน่ะกำขยะมูลฝอยใบไม้แห้งออกไปกำมือไปทิ้งนอกวัดเพราะจะออกนอกวัดสลัดตีนสลัดตีนอย่าให้ทรายแม้แต่เม็ดเดียวติดไปจากวัดไปออกนอกวัดน่ะธรรมเนียมนี้ยังมีอยู่อาตมามาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเดี๋ยวนี้น่าเสียดายที่มันหายไปหายไปก็กลัวพวกคุณจะโหกลัวพวกสมัยใหม่จะโหเอาแต่ก่อนมันดีมากแหละถ้าเห็นแก่ส่วนรวมเห็นแก่วัดนี่มันมีถึงขนาดนี้ควรจะช่วยกันรักษาไว้จะพูดอีกอย่างหนึ่งซึ่งจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าไม่ใหญ่โตแต่มันก็ใหญ่โตระบบการตีกลองตีระฆังเขามีระเบียบนะตีอย่างนั้นเรียกว่าตีประชุมตีอย่างนั้นเรียกว่าตีฉันข้าวเด็กๆเนนๆสมัยนี้มันตีบ้าๆบอๆฟังไม่ถูกว่าตีฉันข้าวหรือตีประชุมมันตีไม่เป็นระเบียบตีสามลายาวๆติดต่อกันตอนท้าย3ครั้งประชุมถ้าตีลาเดียวยาวๆตอนท้ายทีเดียวนี่ฉันข้าวถ้าตี3ตึงขึ้นธรรมาเทศเพราะนั้นรู้เลยเดี๋ยวนี้มันตีบ้าๆบอๆจนไม่รู้อะไรสักอย่างใน3อย่างนี่หรืออีกหลายๆอย่างตีระฆังก็ดีตีกลองก็ดีนี่น่าเสียดายที่ว่ามันไม่รักษากันไว้อาตมาขอร้องพระเนนที่นี่ขอให้ตีระฆังตีกลองอย่างถูกแบบฉบับของบรรพบุรุษในลักษณะอย่างนี้มันก็ยังมีฟื้นบ่อยๆ นี่ยขอให้ร้องให้ช่วยรักษาวัดไหนอยู่วัดไหนทรงติดอยู่วัดไหนส่งเสริมวัดไหนให้ช่วยรื้อฟื้นกลับมาแม้แต่ระบบการตีกลองตีระฆัง สัตว์เลี้ยงในวัดก็ควรจะมีธรรมเนียมโบราณก็มีสัตว์เลี้ยงในวัดเพราะว่ามันจะได้ฝึกหัดไม่เห็นกับตัวถ้าเรามีสัตว์อยู่บ้างเราต้องแบ่งเวลาไปสนใจกับสัตว์มันจะฝึกนิสัยไม่เห็นกับตัวมีหมูมีบางวัดก่อนนี่เขามีหมูมีไก่มีสัตว์ประจำวัดเลี้ยงไว้เป็นอาจารย์ก็ได้เลี้ยงหมาไว้เป็นอาจารย์พอคนปวดหัวหมาไม่ปวดหัวคนละอายหมาคนต้องกินยานอนหลับหมาไม่ต้องกินยานอนหลับมันก็ละอายหมาเลี้ยงหมาไว้เป็นอาจารย์อย่างนี้บ้างไม่ได้เลยนะถ้าว่าไม่มีเลี้ยงเนี่ยมันไม่มีงานทำที่จะไปนึกถึงผู้อื่นจะไปเอาข้าวให้มันกินหรือว่าเมื่อมันเจ็บไข้จะรักษาพยาบาลมันไม่มีใครนึกนะถ้าไม่มีสัตว์เหล่านี้ถ้ามีสัตว์เหล่านี้มันต้องนึกแล้วมันต้องทำมันก็สร้างนิสัยเห็นแก่ผู้อื่นบ้างแล้วมันก็จะรักผู้อื่นการที่ในวัดมีสัตว์เลี้ยงไว้บ้างนี่ยังดีอยู่ขอให้ช่วยกันรักษาไว้ชั่วโมงกว่าแล้วพูดอีกหน่อยไหนๆเราก็ฝนก็ไม่ตกอ้าวที่นี่ก็จะพูดเรื่องเฉพาะตัวบ้างอย่าเห็นว่าอวดนะแม้มันจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวนี่มันก็ต้องทำทำแล้วมันมีผลอะไรก็เอามาพูดให้เพื่อนฟังที่ออกจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะให้อภัยให้พูดตามสบายนะเมื่อมีสวนโมกใหม่ๆนะมีอะไรบ้างนะจะเล่าให้ฟังใช้จีวรดำนะเมื่ออยู่สวนโมกนะใช้จีวรดำย้อมกรักจนสีดำนะต่อมารู้สึกว่ามันบ้านะถ้ามันต้องย้อมนะมันต้องแกล้งทำให้ดำนะที่จีและจีวรดำนี่มันต้องแกล้งทำให้ดำนะวันหนึ่งมันนึกขึ้นมาได้ว่านี่ทำให้ดำทำไมวะนี่ทำให้ดำทำไมวะเพื่อนมันแปลกเพื่อนแปลกเพื่อนทำไมมันจะดีกว่าเพื่อนมันก็เล่นแต่ละครสิมันก็เล่นละครสิทั้งแกล้งทำจีวรให้ดำอวดคนนี่เลิกไม่เอาทำอยู่ได้ไม่กี่ปีเลิกจีวรดำปล่อยจีวรให้เป็นไปตามยถากรรมมันจะเป็นอะไรก็ตามใจนี่เรื่องจีมีมาแล้วแต่คนหลังรู้สึกว่าเจตนานี้ไม่บริสุทธิ์ซะแล้วใช้จีวรให้ดำให้แปลกให้เขาสนใจให้เขามันหลงไหลในคนจีวรดำเจตนาไม่บริสุทธิ์เลิกเมื่อก่อนก็เคยกินผักนะที่สวนโมกนั่งกินผักอาตมาเนี่ยนำที่สุดในเรื่องกินผักกินผลไม้ล้วนๆไม่กินข้าวก็มีกินหัวเผือกหัวมันไม่กินข้าวก็มีกินแต่ของหวานไม่กินของคาวก็มีเกือบตายเลยมากินแต่ของหวานล้วนๆเกือบตายเลยมันถึงกับล้มเลยกินข้าวกับธรรมดาแล้วก็กินผักแล้วกินผลไม้แล้วกินเผือกมันแล้วกินของหวานธรรมดาแต่ก็ได้ความรู้หลายอย่างถ้าเรากินแต่ผักมันก็เบ้าอุจจาระก็ไม่เหม็นคิดว่าเป็นผู้วิเศษแล้วน่าจะประสาทไวมากถ้ากินแต่ผักล้วนๆไม่กินข้าวนะหมายความไม่กินข้าวนะกินแต่ผักล้วนๆประสาทไวประสาทจมูกไวประสาทหูไวได้ยินเสียงมากเพิ่มขึ้นมากทีเดียวแล้วจมูกไวเดินเขียดเข้าไปห่างต้นแมงลักโหระพาตั้ง 3-4 วาได้กลิ่นแล้วได้กลิ่นฉุนแล้วนี่จมูกไวขนาดนี้นี่กินแต่ผักเคยลองแล้วขนาดนี้ก็กินแต่ผักต่อมาก็รู้ว่านี่จะกินไปทำไมมันก็ต้องแกล้งทำมันก็ต้องฟื้นทำมันก็ต้องไม่รู้ว่าจะทำไปทำไมก็มองเห็นว่าไม่ต้องกินหรอกกินผักจนรู้ว่าไม่ควรจะกินผักกินเนื้อก็รู้ว่าไม่ควรจะกินเนื้อกินข้าวก็รู้ว่าไม่ควรจะกินข้าวคงงงกันแล้วฟังไม่ถูกแล้วใช่ไหม ถ้าสำคัญว่ากินเนื้อมันก็เป็นยักษ์สำคัญว่ากินผักมันก็เป็นข้างสำคัญว่ากินข้าวมันก็เป็นหมูเป็นหนู ถ้าเรากินกินเนื้อก็เขาก็ต้องฆ่าเนื้อมากขึ้นมันก็ดูไม่เข้าท่าถ้าเรากินผักเขาต้องฉีดยาฆ่าแมลงมากขึ้นต้องฉีดยาฆ่าแมลงมากขึ้นเพราะคนกินผักถ้าเรากินข้าวเขาก็ไถนามากขึ้นในรอยไถนี่ตายกันเลือดแดงฉานไปเลยไปดูไม่ว่าไถนาที่ไหนนั่งกินข้าวมันก็ฆ่าสัตว์ในรอยไถกินผักมันก็ฆ่าสัตว์ด้วยยาฆ่าแมลงกินเนื้อมันก็ทำให้สัตว์ถูกฆ่าเอาอย่างพระพุทธเจ้าดีกว่าไม่กินมันหมดเลยไม่กินมันหมดเลยไม่ทำความสำคัญในจิตใจว่ากูกินอะไรผักก็ไม่กินเนื้อก็ไม่กินข้าวก็ไม่กินกินแต่อาหารที่บริสุทธิ์ที่สมณะควรจะกินอย่าไปทำความสำคัญมั่นหมายว่านี่ข้าวนี่ปลานี่เนื้อนี่ผักนี่ขนมนี่ยาไปทำถ้าไปทำความสำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรผิดหลักธรรมะพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ให้สำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรให้ถือว่าธาตุเป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามธรรมชาติบทปัจเจเวกวันแรกบวชที่เขาให้เรียนนั่นแหละวิเศษที่สุดของที่กินก็เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติไอตัวคนที่กินก็ไม่มีนะไม่มีคนผู้กินมันเป็นธาตุตามธรรมชาติฉะนั้นถ้ามันเป็นธาตุตามธรรมชาติกินธาตุตามธรรมชาติก็ไม่มีความหมายว่ากินผักกินเนื้อกินข้าวแล้วไม่กินทั้งนั้นเลยทำจิตใจอย่างนี้สิจะตรงตามพระพุทธประสงค์กินผักจนรู้ว่าโอ้ไม่ต้องกินเว้ยกินข้าวก็จนรู้ว่าไม่ต้องกินเว้ยกินเนื้อก็รู้ว่าไม่ต้องกินเว้ยอย่าทำในใจว่ากินเนื้อกินข้าวกินผักเลยถ้าว่ากินอะไรกินอาหารที่บริสุทธิ์ด้วยเห็นได้ด้วยสติปัญญาว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ปัจจัยเกื้อกูลแก่ชีวิตกินเท่าที่จำเป็นอย่ากินให้อร่อยอย่ากินให้มากกินเท่าที่จำเป็นเหมือนกินเนื้อลูกกลางทะเลทรายพ่อแม่คนหนึ่งพาลูกแดงๆข้ามทะเลทรายลงทางอยู่นั่นออกไม่ได้จนลูกตายมันเองก็จะตายอยู่แล้วก็จำใจกินเนื้อลูกมันจะกินได้กี่มากน้อยเพื่อรอชีวิตหยุดได้ก็จะออกมาจากทะเลทรายพระพุทธองค์ทรงมุ่งหมายว่าอย่างนี้ได้ตรัสไว้ในพระสูตรในมัชฌิมนิกายนะมีแม้ว่าจะกินธาตุตามธรรมชาติอาหารควรแก่สมณะบริโภคก็กินอย่างกินเนื้อลูกกลางทะเลทรายเถิดมาจึงบอกเพื่อนฝูงที่อยู่ด้วยกันว่าอย่าเลยอย่าอธิษฐานกินผักอย่าอธิษฐานกินข้าวอย่าอธิษฐานกินเนื้อเลยไม่กินอะไรเลยกินอาหารที่บริสุทธิ์สมควรแก่สมณะกันแล้วกันมันก็เป็นธาตุตามธรรมชาติอยู่แล้ว นี่เราไม่กินทั้งหมดคือไม่หมายมั่นว่าอะไรเป็นอะไรเป็นพุทธประสงค์ทั้งทางธรรมะและทางวินัยชาวบ้านที่ไปนิมนต์พระว่าไปฉันขนมจีนไปฉันแกงไก่นี่ตามถ้าถือตามวินัยแล้วรับไม่ได้นะชาวบ้านก็อย่าชอบนิมนต์อย่างนั้นนะถ้าไปถูกพระที่เขาถือวินัยเขาไม่รับนะมันผิดวินัยไปนิมนต์ออกชื่อของฉันมันหมายเป็นนั่นเป็นนี่มันผิดวินัยนี่เรื่องส่วนตัวเคยลองแล้วเรื่องกินผักมันเป็นภิกษุไม่ฉันอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วกินแต่ผักล้วนๆอยู่ไม่ได้ต้องกินข้าวบ้างกินแต่ของหวานล้วนๆแล้วยิ่งอยู่ไม่ได้ใหญ่เหมือนกับเจ็บข้าอย่างทีเดียวถ้าว่าเป็นฤาษีชีไพรไม่มีวินัยเรื่องเวลากินนี่ได้กินผักก็ได้กินผลไม้ก็อยู่ได้แต่ถ้าเป็นพระแล้วอยู่ไม่ได้มันควรจะทำให้มันถูกเรื่องกันเรื่องส่วนตัวอีกเรื่องหนึ่งเรื่องต่อไปคือว่าอาตมาตั้งชื่อตัวเองว่าพุทธธาตุอินทปัญโยตามฉายาที่ประชาให้มีคนด่านะว่าอวดดีนะทำให้แปลกคนนะมีคนด่านะมีคนเขียนด่าในหน้าหนังสือพิมพ์ก็มีนะ นี่เขาไม่รู้ความจำเป็นน่ะมันต้องใช้ชื่อที่พระพุทธเจ้าให้หรืออุปัชฌาย์ให้ดีกว่าที่เป็นชื่อสมมติใหม่ๆดังๆนี่แต่ที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นที่ใช้ชื่อว่าพุทธธาตุนี่มันมีความจำเป็นบังคับคือพวกฝรั่งเขาหาว่าทำไมเปลี่ยนชื่อบ่อยนักก็ยุ่งจะตายเดี๋ยวเป็นมหานั่นเดี๋ยวเป็นพระครูนี่เดี๋ยวเป็นเจ้าคุณนั่นเจ้าคุณก็เปลี่ยนชื่อเรื่อยเขาจำไม่ไหวแล้วเขามันทนไม่ไหวได้ที่ว่าจะจำชื่อของคุณมากๆนี่อามาบอกว่าไม่เป็นไรเรียกว่าพุทธธาตุพุทธธาตุตลอดกาลแล้วกันแล้วเขียนเป็นภาษาอังกฤษมันก็ง่ายนะถ้าเขียนชื่อภาษาไทยเขียนภาษาอังกฤษมันเขียนไม่ได้นะนี่ชื่อพุทธธาตุมันจึงใช้มาจนกระทั่งบัดนี้อย่าให้เขาหาว่าอวดดีหรือว่าจะตั้งธรรมเนียมเห่ออะไรขึ้นมาเพื่อนก็เอาอย่างก็มีแต่ว่าเราจะเพื่อสะดวกแก่การเขียนและเขียนอักษรโรมันหรือว่าสะดวกแก่ชาวต่างประเทศที่เขาไม่ต้องการให้เราเปลี่ยนชื่อทุกๆสองสามปีอย่างนี้ได้โปรดเข้าใจไว้ด้วยไม่ใช่อาตมาเห่อหรืออวดดีหรือแหวกแนวที่เลือกชื่อตัวเองว่าพุทธธาตุน่ะมันจำเป็นแต่ที่จริงตอนนั้นมันก็เป็นนามแฝงที่ใช้เขียนไปลงหนังสือพิมพ์แต่ต่อมามันก็กลายเป็นชื่อจริงใช้ประจำจริงๆเราต้องมีอะไรคณิตที่เขาหาว่าแหวกแนวเดี๋ยวนี้ที่ว่าแหวกแนวเรื่องวิธีการเผยแผ่ใช้โสตะทัศนศึกษาช่วยอย่างในโรงตึกนั่นก็เหมือนกันมันจำเป็นไม่ใช่จะอวดดีไม่ใช่จะแหวกแนวเราต้องการเครื่องฉายสไลด์ฉายสไลด์ออกไปแล้วอธิบายประกอบเนี่ยก่อนนี้มันไม่มีเมื่อแรกมีสวนโมกไม่มีเครื่องฉายสไลด์ในประเทศไทยถ้าจะมีก็พิเศษมากไม่รู้อยู่ที่ไหนเราก็อุตส่าห์ศึกษาค้นเครื่องฉายสไลด์มันมีหลักการอย่างไรอาตมาเลยทำเองนะเครื่องฉายสไลด์ทำเองทำด้วยไม้ยาวตั้งวานต้องแบกเครื่องฉายสไลด์เอาคอนเดนเซอร์ใหญ่ๆมาประกอบแล้วก็ใช้ไอ้โคมรถยนต์หน้ารถยนต์ฉายทางท้ายรวมกันแล้วยาววาหนึ่งพอดีเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้รองขาเตียงอะไรอยู่นั่นแหละเครื่องฉายสไลด์ที่ทำขึ้นเองยาวตั้งวาถ้าเดี๋ยวนี้ก็20-30ปีมาแล้วเดี๋ยวนี้เขาเล่นกันด้วยเครื่องที่ทำมาจากเมืองนอกก็มีคนให้เครื่องทำที่ให้ที่เครื่องที่เขาทำมาจากเมืองนอกคุณกมลสุโกศลเป็นคนให้เครื่องแรกเครื่องที่ฝรั่งทำมาสำเร็จรูปเราทำเองเป็นลังไม้ยาวตั้งวานี่ก็เรียกว่ามีหัวเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาเดี๋ยวนี้ก็ใช่เครื่องใช้หนังใช้นั้นไปตามเรื่องแต่รู้สึกว่ามันเรื่องหลอกเด็กมากกว่าเอากันแท้จริงแล้วสู้ธรรมะล้วนๆไม่ได้แล้วมาเคยคิดจังก็ว่าเราจะมีเพลงโอเปร่าสำหรับพุทธศาสนาสำหรับพุทธบริษัทโดยเฉพาะสำหรับพุทธประวัติท่านชินที่อยู่สวนชะอำหม่อมเจ้าสุภสวัสดิ์ช่วยทำดนตรีเครื่องสายที่ฟังแล้วดูออกว่าพระเจ้าประสูติพระเจ้าออกบวชพระเจ้าแต่ก็ไม่สำเร็จทำสำเร็จนั้นเลิกไปนี่ความคิดการมาเคยบ้าถึงขนาดนี้จะมีดนตรีโอเปร่าฟังแล้วรู้เรื่องพุทธประวัตินั่งเคลิ้มไปแต่ไม่ได้สำเร็จนะ เราไม่ได้อยู่นิ่งจิตใจมันคิดที่จะทำอะไรมันก้าวหน้ามันก็มีโครงการทำตำราเรียกว่ากองตำราของคณะธรรมทานนี่ผลิตหนังสือออกมาเท่าที่คุณเห็นกันอยู่ หนังสือชุดธรรมโคตรปกดำๆหนาไม่น้อยกว่า500หน้าเดี๋ยวนี้ออกมา40กว่าเล่มแล้วในโครงการตำราของคณะธรรมทานไอ้หนังสือเล่มเล็กๆนี่นับไม่ไหวแล้วไม่รู้กี่พันกี่เล่มเรายังอุตรินำหน้าคนอื่นที่ใช้คำว่าจากพระโอษฐ์การแต่งเรื่องใดๆที่ไม่เอาคำของผู้แต่งเลยเอาคำของพระพุทธเจ้าล้วนๆมาต่อแล้วเป็นเรื่องยาวตลอดเช่นพุทธประวัติจากพระโอษฐ์เมืองไทยใครเคยทำบ้างเราอุตริทำขึ้นใช้คำว่าอุตริก็ตามใจแต่มีประโยชน์ที่สุดเดี๋ยวนี้หนังสือที่มีคำว่าจากพระโอษฐ์เนี่ยได้รับความไว้วางใจมากที่สุดจะต้องทำอีกสองสามเรื่องให้มันพอที่จะมีเรื่องจากพระโอษฐ์นั่นแหละเป็นว่าจะมาได้พูดมาพอสมควรแล้วยังมีอีกมากไว้พูดคราวอื่นบ้างนี่พูดวันนี้เพื่อว่าให้ทราบว่าดิ้นรนมาอย่างไรสวนโง่เกิดขึ้นแล้วดิ้นรนมาอย่างไรขอให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วมีความรู้สึกคิดนึกอย่างไรช่วยเขียนให้เป็นที่ระลึกเอามารวบรวมกันเมื่อถึงวันวิสาขบูชาข้างหน้าเขียนความรู้สึกก็ได้ติชมก็ได้ด่าก็ได้ไม่ต้องเกรงใจอ่ะเพราะมันมีประโยชน์ทั้งนั้นนะถ้าพูดความจริงถ้าท่านด่าด้วยความจริงก็มีประโยชน์ทั้งนั้นชมก็ต้องชมด้วยความจริงถ้าติก็ต้องติด้วยความจริงแสดงความรู้สึกก็ต้องรู้สึกด้วยความจริงนี่วันนี้เอามาพูดเล่าเรื่องสวนโมกให้ฟังเพื่อใครอยากจะเขียนก็จะได้มีเวลาเขียนอีก3เดือนจึงจะถึงวันวิสาขะอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เขียนมาให้เป็นคนแรกความรู้สึกที่มีต่อสวนโมกอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์นี่รู้จักสวนโมกตั้งแต่ปีแรกๆของการมีสวนโมกติดต่อกับสวนโมกเมื่อยังเรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษทราบเรื่องนี้เขียนให้เป็นคนแรกแล้วเดี๋ยวนี้นะครับความรู้สึกที่มีต่อสวนโมกจากอาจารย์สัญญาแล้วขอร้องทุกท่านทุกคนที่รู้จักสวนโมกมีความรู้สึกอย่างไรขอได้ช่วยเขียนเพื่อการปรับปรุงต่อไปก็ได้แล้วเพื่อพระหนุ่มเนนน้อยของเราจะได้ถือเอาเป็นทิฏฐานุกติช่วยกันสร้างสวนโมกขึ้นมาใหม่ๆอีกก็ได้เมื่อจะมาตายแล้วนะมายังอยู่ก็คงไม่กล้าสร้างแข่งขันนี่กล้าอวดอย่างนี้แต่จะมาตายแล้วไม่แน่จะมีพระหนุ่มเน้นน้อยที่ไหนเขาก็สร้างขึ้นมาใหม่ได้เนี่ยจึงมาเล่าให้ฟังมีตลอดเวลา50ปีนี่มีการติอย่างยิ่งมีการชมก็อย่างยิ่งเฉยๆกลางๆ ก็อย่างยิ่งทั้งจากเบื้องบนทั้งจากข้างล่างทั้งจากตรงกลางมีสวนโมกนี่ต้องขอแสดงความขอบพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ญาณวโรเจริญแห่งวัดเทพศิรินทร์ท่านเป็นพระเถระที่หวังดีต่อสวนโมกที่สุดมาเยี่ยมสวนโมกตั้งสมัยนั้นต้องเดินเท้านะไม่มีรถไม่มีอะไรเลยท่านเรียกอาตมาว่าเป็นผู้ฟังที่ดีของฉันท่านว่าเธอเป็นผู้ฟังที่ดีของฉันบางเรื่องท่านไปเล่าให้ผู้อื่นฟังเขาไม่สนใจแม้ท่านเป็นสมเด็จก็ยังไม่สนใจท่านไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังบางเรื่องก็เล่าจะมาฟังต้องไปหาท่านทุกครั้งที่เข้าไปกรุงเทพจะมาเป็นผู้ฟังที่ดีของสมเด็จสมเด็จก็เลยชอบสวนโมกนี่ว่าเราทำอะไรแหวกแนวอย่างยิ่งก็ยังมีคนเข้าใจไม่ใช่ว่ามีคนไม่เข้าใจไปเสียทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่ว่าจะเล่าให้ฟังในวันนี้เพื่อประโยชน์อย่างที่ว่ามาแล้วผิดจากทุกปีเราเทศเรื่องพระธรรมเกี่ยวกับโอวาทปาติโมกวันนี้ก็เกิดแหวกแนวแล้วมาพูดเรื่อง50ปีของสวนโมกให้ท่านทั้งหลายทั้งที่บรรพชิตเป็นคฤหัสถ์ฟังว่ามันมาอย่างนี้มันมาในลักษณะอย่างนี้ขอให้ช่วยเขียนความรู้สึกให้เป็นที่ระลึกเป็นของขวัญแก่สวนโมกในโอกาสที่จะครบ50ปี ในวิสาขบูชาเดือนพฤษภาคมด้วยเรื่องที่จะพูดวันนี้ก็มีเท่านี้อันนี้เย็นมากแล้วก็จะดำเนินมาฆบูชาต่อไปขอจบการบรรยายซึ่งไม่ใช่ธรรมเทศนาไหว้ด้วยความสมควรแก่เวลาการบัดนี้